morning, friends.
Selamat pagi, sahabat-sahabat. Mari kita tetap berdiri sejenak.
Dear God,
yang mulia, saat kami dalam hidup yang sibuk dan lelah ini, beristirahat sejenak untuk beberapa saat atau beberapa jam ke depan, apapun itu nantinya, kiranya Engkau sudah menyediakan bagi kami untuk memberikan pujian dan kemuliaan kepada-Mu, untuk memberitakan firman-Mu, untuk mengenal-Mu dengan lebih baik.
Itulah
sebabnya kami berkumpul pagi ini. Dan kami berterima kasih kepada-Mu, Tuhan, karena ada orang-orang yang siap dan telah mempersiapkan dirinya untuk datang mendengarkan. Tanpa peduli kondisi dan waktu di mana kami hidup di dalamnya, mereka tetap percaya. Dan kami berterima kasih kepada-Mu untuk mereka. Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu atas kuasa kesembuhan-Mu yang besar, janji-janji firman-Mu. Betapa hati kami berkobar ketika kami mendengar kesaksian ini. Semua jenis penderitaan yang ditimpakan ke atas anak-anak manusia, Engkau dengan kasih karunia-Mu dan kuasa-Mu dan dengan janji-Mu telah menyembuhkan mereka. Dan mereka berada di sini untuk bersaksi memberikan pujian bagi Tuhan. Kami berterima kasih untuk ini. Dan sekarang kiranya pada hari ini kami mendengarkan pesan yang telah Engkau sediakan bagi kami untuk waktu ini. Sementara kami membaca dalam firman-Mu, kiranya Engkau memberi kami konteks dari apa yang kami baca. Biarlah kehendak-Mu jadi dalam segala sesuatu, sebab kami mintanya dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ini merupakan suatu kesenangan untuk bisa berada di sini pada pagi ini. Saya sangat senang untuk Anda semua dan Saudara Wood, Saudara Roy Robertson. Banyak dari saudara-saudara yang lain sudah bekerja dengan setia dalam dua hari terakhir untuk memasang AC di gedung ini untuk maksud ini, karena hari Minggu yang lalu mereka melihat Anda sangat menderita. Dan mereka punya sedikit uang di kas gereja dan mereka langsung bekerja dan memasangnya untuk membuat Anda nyaman dengan uang yang Anda masukkan ke tempat persembahan itu. Untuk Anda duduk mendengarkan pesan, lebih dingin hari ini daripada waktu itu. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan dan untuk Anda atas kesempatan ini. Senang Saudara Roberts, dia agak dingin duduk di belakang saja pada pagi ini, dan saya suruh dia untuk mengambil kursinya dan duduk sini bersama hamba Tuhan, tapi dia tidak mau. Seperti yang Anda semua tahu, Saudara Roberts mengaku kita lebih menjauh. Sangat senang ada Saudara Roberts sini dan banyak hamba Tuhan lain dan sahabat-sahabat. Selama seminggu saya berpikir, dan berkata ketika saya sampai di sana hari nanti, saya akan berkenalkan setiap hamba Tuhan pada setiap orang. Kemudian ketika Anda berada di sini, Anda begitu larut dalam pesan sampai Anda hampir lupa segalanya. Begitulah itu. Nah, saya harus kembali ke Arizona. Saya harus kembali hari Senin depan, seminggu kembali ke Tucson untuk membawa anak-anak ke sana untuk ke sekolah. Saya akan kembali sesudah itu. Dan istri saya harus sampai di sana lebih awal untuk mendaftarkan anak-anak 2 minggu sebelum sekolah dimulai. Dan saya akan kembali lagi kemari untuk beberapa waktu. Dan sekarang inilah waktu liburan saya. Seperti yang Anda tahu, saya sudah berkhotbah sejak Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Sekarang, Tuhan kehendaki, tidak ada panggilan khusus. Inilah musimnya di mana saya mengambil waktu istirahat saya, liburan saya, saya pergi berburu. Sekarang jika Tuhan memanggil saya untuk sesuatu yang lain, hal-hal terjadi luar dari keadaan itu, Allah selalu yang pertama. Saya ingin Dia menjadi yang pertama. Dan Anda ingin Dia menjadi yang pertama. Tapi nanti jika tidak ada panggilan khusus dan itu merupakan kehendak-Nya, itu yang akan saya kerjakan sekarang untuk beberapa bulan mendatang. Pergi berburu. Untuk beristirahat. Anda tidak menyadari dunia tidak akan pernah tahu apa yang harus saya jalani dengan itu. Dan itu suatu ketegangan. Itu mengatakan Tuhan berkata kepada murid-Nya ketika Dia sedang berjalan bersama-sama dengan mereka, mari kita berdiri kepada Dia beristirahat sejenak. Saya menyadari hal itu bertambah setiap hari, khususnya semakin hari-hari saya semakin bertambah di bumi. Semakin Anda bertambah tua, Anda menyadari itu. Anda dengar gembala kita mengatakan amin untuk hal itu juga. Kita menyadari bahwa kita bukan anak lagi, sudah kita melewati usia 50 tahun. Kita harus punya waktu sedikit. Kita bersyukur atas kesaksian-kesaksian yang baru saja kita dengar. Kemarin istri saya ada di rumah Nyonya Wood ketika beberapa orang datang dari Alabama, di suatu tempat di sana, yang beritahukan tentang perkara-perkara besar yang sudah kerjakan Tuhan dalam pertemuan itu. Anak-anak kecil disembuhkan dan hal yang lain. Dan begitu banyak, bukan main, butuh waktu yang lama untuk menyampaikannya. Juga saya harus ingat bahwa saya yakin beberapa orang dari mereka mengetahui saya bahwa saudari Larson telah berada di sini selama dua kali hari Minggu dengan seorang bayi kecil. Saya tidak tahu, tapi saya yakin mereka katakan itu adalah cucunya. Mungkin. Untuk penyerahan, dia membawanya dari Chicago. Ibu itu sudah begitu baik kepada kita dan kita menghargai dia. Dan dia bawa seorang bayi kecil dari Chicago untuk penyerahan. Dimana dia benar-benar hanya punya sedikit waktu untuk membawanya keluar. Saya pikir untuk penyerahan, tapi dia tertarik supaya anak ini diserahkan kepada Tuhan. Jadi jika saudara Larson berada di sini, sementara saya sedang berbicara, jika dia membawa bayi itu naik untuk pelayanan penyerahan ini. Dan kemudian, mungkin sementara sedang bersiap, saya ingin mengatakan bahwa ini sudah merupakan pesan yang paling keras yang pernah saya coba untuk persiapkan sampai tadi malam. Sepanjang minggu, saya masuk kamar untuk mencoba mengisikan sesudah panggilan-panggilan saya dan yang lainnya untuk berusaha mendapatkan sesuatu dalam pikiran saya bagi waktunya. Dan ketika saya hendak pergi, saya akan tidak dapat pikiran saya kosong. Dan kemarin saya pergi ke lantai dasar, saya berpikir terlalu panas, jadi saya turun ke lantai dasar. Duduk di situ dan saya sudah mencoba untuk mengambil Alkitab saya dan membaca, dan saya ketiduran. Kemudian saya bangun dan saya mengambil segelas air minum dan mencoba menggoyangkan diri saya dan pergi keluar dan berjalan keliling, duduk di tangga, seorang lewat mendapat saya tanpa mengenakan meja, duduk di tangga, berdua panas, mereka melambaikan tangan, saya tidak tahu apakah mereka melambai seorang pasti yang dari sini atau di gereja, melambaikan tangan saya dan saya pikir ini berupa satu kebetulan, saya memandang segelas pengguna-pengguna saya melambai. Tadi malam saya mengendarai mobil dan pergi ke Charlestown mencoba untuk mendapatkan satu Tuhan nampaknya ingin memberitahukan sesuatu kepada saya. Tapi setan berusaha menghalangi jalan saya untuk mencari saya melakukan ini. Jadi saya pikir baiklah jika dia melakukan itu saya akan terus menunggu, mengutuk pintu itu sampai dia membuka. Jadi baru beberapa saat yang lalu saya baru saya tadi lewat sedikit dari jam 7 pagi saya bangun di awal. Kemarin, sedikit sakit, saya makan jagung yang tidak cocok dengan saya, benar-benar menjadi panas, dan saya mencoba menjauh dari hari itu. Dan kemudian pagi ini, kira-kira jam 8, kemudian saya mengambil membuka sebuah nas kitab yang sangat mengherankan saya. Dan saya melihat nas itu lagi, dan lagi-lagi itu mengherankan saya. Dan saya menyusurinya melalui kitab, dan saya baru menyelesaikan beberapa menit yang lalu. Dan di kemungkinan, Tuhan mempunyai sebuah pesan untuk kita pagi ini, di mana setan sedang berusaha menyembunyikan dari kita. Maukah Anda mengambil sekecil kemari, saudara Larson? Allah menyertai mereka dan menolong mereka. Nah, saya sudah menolong Anda selama dua hari pada minggu yang lalu, dan dua kemudian pagi dan sore, dan itu berat buat Anda, saya maklum itu. Bahwa sebagian dari Anda harus melakukan perjalanan yang begitu jauh melakukan hari kerja dan seterusnya. Jadi bahkan jika kita berangkat hari Minggu, Senin, satu minggu, saya akan umumkan saja kebaktian untuk hari Minggu depan Tuhan menghendaki. Kecuali kalau jemaat menghendakinya untuk tinggal malam ini. Itu terserah. Ada banyak dari antara berapa banyak yang mau nanti malam. Kecuali yang mau kebaktian nanti malam. Nah, yang mau itu hari Minggu depan angkatan Anda. Astaga. Itulah penghitungan penutup. Angkatannya?
Nah, Ben.
Sekarang Ben. Saya sudah memperoleh pesan panjang pagi ini. Saya tidak tahu bagaimana. Dan saya tahu saya membantu membuat aturan-aturan gereja. Tapi situ sedang dalam perhatian saya katakan kecuali kalau saya sedang merekam. Nah, jadi sedang merekam.
So.
Jadi mungkin kita akan mencoba untuk mendapatkan kembali keduanya pada waktu itu, baik malam ini dan hari minggu depan. Jika Tuhan mendapati sekarang, kita akan mendapatkan sebuah pesan pada minggu ini, maka akan datang saja pada minggu depan. Saya bersih mendapati Anda harus datang dua kali sekali. Tapi saya harus merasa kita tidak punya waktu kecuali sedikit waktu. Dan ingat saja, jika waktu terus berpulih, kita tidak akan mengalami testimoni ini untuk waktu yang lama. Sesuatu akan terjadi. Kalau tidak hukum yang akan memutuskan kita atau setan yang memutuskan antara kalian mencari berikan kalian. Sudah selalu begitu jalannya. Sesuatu akan terjadi. Jadi mari menghargai setiap menit kebersamaan kita. Jadi sekarang bagi mereka yang harus pulang ke rumah nanti malam itu akan sama seperti hari Minggu malam lalu. Saya baru saja menyampaikan sebuah pesan kecil yang singkat tadi. Jika Anda menginginkan pesan tersebut kaset, nah kami akan pastikan menyampaikan itu kepada Anda jika Anda harus pulang. Jika tidak, saya akan berkhotbah nanti malam jika Tuhan menghendaki. Saya punya sebuah catatan kecil kemarin kepada Musa, sebuah pesan kecil yang bisa saya catat dan mengutip tentang sesuatu dan itu sudah lama terjadi. Itu lagu pesan kalau bukan sebuah kolam yang bocor. Atau salah satunya menabur angin dan menua badai. Sekarang sebuah pesan Injil. Pagi ini ada pengajaran. Jadi nanti malam saya akan berbicara tentang salah satu artinya. Kalau bukan menabur angin dan menua badai atau sebuah kolam yang bocor. Dan pagi ini saya ingin membaca dari tulisan yang suci ini sekarang. Dan apakah Anda nyaman? Katakan amin.
Now, sekarang saya ingin agar Anda membuka kitab Anda bersama saya di kitab Hosea.
Anda yang rindu untuk membaca. Dan mari kita baca beberapa ayat dari kitab Nabi Hosea, pasal 6. Dan mari kita berdiri. Allah yang terkasih, kami tidak layak untuk mengambil kitab ini di tangan kami. Sebab kami baca dalam Alkitab bahwa tak seorang pun yang di surga atau di bumi atau di bawah bumi yang layak untuk atau bahkan mampu untuk mengambil kitab itu atau bahkan untuk melihat ke dalamnya. Dan kemudian datanglah seorang yang seperti seekor anak domba yang telah disembelih. Dia mengambil kitab itu sebab dia layak dan dia melepaskan mantra-mantra itu darinya. Dan pagi ini kami sedang memandang kepada dia untuk menyingkapkan isi yang tertulis dalam kitab ini. Karena ini adalah kitab penebusan. Semua yang telah ditebus tertulis di dalamnya. Dalam pagi ini kami menemukan posisi kami di masa yang sedang kami hidupi. Sebab kami memintanya dalam nama Yesus. Amin. Datanglah sekarang dan mari kita berbalik kepada Tuhan. Sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Dia yang telah memukul dan yang akan membalik kita. Ia akan menghidupkan kita lagi sesudah dua hari. Dan pada hari ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Maka kita akan mengetahui apakah kita berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan awal dan hujan akhir di atas bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu? Hai Efraim, apakah yang akan kulakukan kepadamu? Hai Yehuda, sebab kasih setiamu seperti kabut pagi. Dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah menebang mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku. Dan penghakimanmu keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih karunia dan bukan sembelihan, dan menyukai pengenalan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Tapi mereka itu seperti manusia yang telah melanggar perjanjian itu. Mereka telah berkhianat kepada aku. Gilead adalah kota mereka yang melakukan kejahatan dan dicemari dengan darah. Dan seperti gerombolan perampok datang menghadang korbannya, demikianlah persekutuan para imam. Mereka membunuh di jalan itu dengan persetujuan dan berbuat mesum. Telah kulihat suatu hal yang mengerikan di rumah Israel. Di sana ada Efraim bersundal dan Israel telah menuliskan diri. Juga bagimu, hai Yehuda, dia telah mengirimkan penuaian bagimu apabila aku memulihkan keadaan umatku. Tuhan Yesus, ambillah dari pembacaan ini oleh Roh Kudusmu konteks yang dimaksudkan saat kami nantikan Engkau lebih lagi dalam nama Yesus. Amin. Sekarang, subjek saya pagi ini adalah mengenali zamanmu dan pesannya. Kita lihat dari pelajaran minggu lalu, saat kita mengajarkan hari raya sangkakala-sangkakala, dan saya ingin agar Anda memperhatikan sekarang waktunya Israel di dalam jamnya Allah. Hari ini kita sedang berurusan dengan pelajaran sekolah minggu, di mana saya ingin Anda untuk tahu dan mengenali waktu yang sedang kita hidupi. Kita sudah hampir habis seperti yang Anda lihat. Dan kemudian yang ini Anda harusnya mengetahui jamnya juga, dan waktu dan tanda dan pesan yang harus Anda terima. Sekarang saat kita awali hari minggu lalu, kita sudah membicarakan tentang mengkotbahkan sangkakala-sangkakala, ketujuh sangkakala terakhir yang ada di Alkitab. Dan saya sendiri, saya berpikir bahwa itu akan tersingkap sama seperti meterai. Tapi saya sudah memperhatikan di tiap-tiap dari pembukaan ini, ada satu hal yang dahsyat terjadi. Dan saat kita mengkotbahkan tentang tujuh zaman gereja, itu sudah begitu sempurna sampai Roh Kudus sendiri turun di antara kita dan membuktikannya, dan menaruhnya di surat-surat kabar dan menyebarkan ke seluruh negeri, dan memperlihatkan di bulan di langit, dan membuktikan kepada kita berminggu-minggu dan berbulan-bulan sebelum itu terjadi dengan tepat, sebagaimana itu nanti akan terjadi dengan sempurna. Di sini tabernakel, dia memberitahukannya. Pada waktu itu dia memberitahukannya. Di bulan dan matahari, dia memberitahukannya. Dan di posisi dari bangsa-bangsa pada masa ini, dia sudah memberitahukannya. Sama seperti hierarki Roma berangkat dan kembali ke Palestina, menurut perkiraan sudah merupakan paus yang pertama sejak mereka mengklaim Petrus sebagai paus. Nah, itu sangat dahsyat. Kemudian kita melihat sebelum ketujuh meterai yang menyembunyikan semua misteri-misteri. Saya tidak tahu apa yang sedang saya gambar di papan tulis pada waktu itu. Bagi zaman-zaman gereja, saya tidak pernah Allah tahu, hanya oleh penglihatan menggambarnya. Tidak tahu bahwa Allah satu setengah tahun kemudian akan membuktikan itu di angkasa oleh bulan dan menyebutkannya di surat-surat kabar nasional. Dulu saya tidak tahu itu. Saya tidak tahu bahwa akan ada sebuah kegelapan yang misterius pada bulan itu untuk menggambarkan zaman Laodikia ini. Nah, di surat-surat kabar itu Anda hanya mendapatkan 6 zaman. Itu adalah karena gereja Laodikia itu benar-benar gelap total. Dan apakah Anda memperhatikan penerapan rohaninya? Sebagaimana Allah sudah menempatkan di langit, ketika saya dulu mengatakan di seluruh bumi, saya menyisakan sebuah ruang yang sangat kecil, seperti yang lihat, sebekas terang yang sangat kecil. Itulah persis sebelum orang-orang pilihan dikeluarkan dari bumi. Itulah alasannya saya tempatkan itu di situ bagi zaman gereja yang ketujuh itu. Tetapi ketika Allah menempatkan itu di langit, itu adalah gelap total. Artinya, mungkin orang yang terakhir dipanggil dari zaman Laodikia tersebut. Kita tidak tahu. Bisa ada sebuah khotbah untuk itu. Sekarang perhatikan lagi. Sebelum ketujuh meterai, di mana dulunya saya tidak punya ide bahwa itu seperti itu, disinilah di tabernakel dia berbicara tentang itu dan mengutus saya, utusan Arjuna, memberitahukan kepada Anda semua apa yang akan terjadi. Dan ada orang-orang yang hadir pada hari ini yang dulunya ada di sana, melihat itu tepat dengan cara yang sudah diberitahukan di sini pada waktu itu akan terjadi. Tujuh malaikat datang. Kemudian surat-surat kabar memuatnya dan majalah-majalah di seluruh negeri, lingkaran cahaya yang misterius dalam bentuk sebuah piramida seperti yang sudah saya gambar di sini, dan memperlihatkan kepada Anda naik dari tempat-tempat malaikat itu sedang berdiri naik ketinggian 30 mil, 27 mil mementah, atau kebalikannya 20 mil tingginya, 30 mil bentangannya. Saya lupa yang mana itu. Dan terlihat di seluruh negara bagian, persis di atas Tucson, Arizona, tempat di mana itu terjadi dulunya, pada saat yang sama. Lihat, Alkitab, Allah tidak hanya, hal ini bukanlah sekedar seorang yang mencoba untuk menekankan sesuatu pada Anda, tapi untuk menyatakan pada Anda penerapan rohani itu juga di zaman ini. Dan kemudian, pesan yang berikutnya, itu membuka ketujuh meterai, yang membuka semua misteri yang tersembunyi di Alkitab, doktrin-doktrin dan seterusnya, di mana dunia begitu menyerang dengan kasar sekarang ini, menyerangnya dan mengatakan bahwa itu salah, begini dan begitu. Di sini pada waktu yang lalu di Arizona menyambungkan kasus-kasus itu untuk mencoba membuat sesuatu. Saya mengatakan hal yang tidak pernah saya ucapkan. Ingat saja penglihatan tentang dalil Arizona itu. Alkitab katakan adalah jauh lebih baik bagi kamu kalau kamu ikatkan batu di lehermu. Dan hal yang lain, kalau barang siapa, biarpun dia pengkhotbah atau apapun yang nantinya, mengurangi satu kata daripadanya, menambahkan satu kata padanya, orang-orang menaruh penafsiran mereka sendiri atas firman sama seperti yang sudah ia berikan. Ia mencoba membuatnya mengucapkan sesuatu yang tidak saya katakan, dan bukan firman saya, itulah firmannya. Barang siapa yang menambahkan atau mengurangi, dan kemudian di dalam penglihatan itu melihat nabi-nabi itu kebingungan. Seperti yang sudah saya jelaskan pada anda, saya yakin, beberapa minggu lalu, itu semua yang akan terjadi. Saya katakan, menjauhlah daripada yang sepanjang saya melawannya, maka Tuhan tidak dapat melawannya. Tetapi biarlah Tuhan yang melawannya. Dialah seorang yang mengurusnya. Sekarang kita perhatikan hari Minggu yang lalu, mengkhotbahkan tentang hari raya, dan ada hari raya Pentakosta. Dan di antara hari raya Pentakosta dan hari raya Sangkakala, ada sebuah periode waktu yang panjang. Tepat 50 hari antara Pentakosta dan hari raya Sangkakala. Dan 50 adalah hari Pentakosta yang artinya 50. Itu dunialah pelamba-lambaian berkas unjukan atau pengumpulan buah sulung dari penuaian itu dibawa masuk. Dan kita melihat bahwa dulunya itu ada dalam pralambang dan membawa buah sulung secara alaminya, menggambarkan buah sulung Roh Kudus yang akan dicurahkan ke atas orang-orang. Dan kita mengetahui pada waktu itu bahwa 50 hari itu telah diterima oleh bangsa-bangsa luar Yahudi, di mana Allah memanggil dari bangsa-bangsa luar Yahudi suatu umat bagi namanya, hari raya Pentakosta. Dan kita sudah menjalani hari raya Pentakosta yang panjang itu. Nah, sebenarnya dari 50 hari itu akan tepat 7 sabat. Dan 7 sabat itu menggambarkan ketujuh zaman gereja untuk dipanggil di masa Pentakosta, hari raya Pentakosta, untuk memanggil satu umat dari bangsa-bangsa di luar Yahudi bagi namanya. Sekarang, di akhir dari ketujuh sabat yang sudah berlangsung ini, akan ada hari pendamaian yang dulunya adalah ketujuh sangkakala. Dan ketujuh sangkakala adalah untuk memanggil untuk sebuah hari perkabungan bagi korban itu atau pendamaian itu. Dan kita mengetahui pada waktu itu bahwa Israel, ketujuh sangkakala hanya berhubungan kepada Israel. Dan kemudian, kenapa dia tidak mengizinkan saya mengkhotbahkan ketujuh sangkakala itu? Saya bahkan sudah siap untuk mengumumkannya, aula-aula sudah disiapkan, dan segala satunya sudah siap untuk mengkhotbahkan ketujuh sangkakala itu. Dan saya katakan ada sesuatu yang sangat menyusahkan diri saya. Saya katakan, kita terus bekerja dan Billy dan kami semua berusaha untuk mempersiapkan segala satunya bagi gedung yang berhasil untuk minggu yang mendatang ini bagi ketujuh sangkakala, mengadakan 10 hari atau 8 hari. Sudah mendapatkan auditorium sekolah, tetapi Roh Kudus tidak memperbolehkan saya melakukannya untuk satu alasan. Dan saya bertanya-tanya kenapa. Dan ketika saya pergi dan berdoa, saya beritahu istri saya akan masuk dan bersungguh-sungguh saya berlutut di hadapan Allah untuk berdoa. Dan dia menyatakan kepada saya bahwa ketujuh sangkakala itu sudah berbunyi pada meterai ke-6 dan saya sudah mengkhotbahkannya secara supranatural. Itulah tangannya Allah seluruh hal itu. Itu berhubungan kepada Israel dan kita sudah membahasnya di materi ke-6. Anda semua sudah punya itu, sebagaimana penganiayaan terhadap orang-orang Yahudi. Masa-masa bagi bangsa luar Yahudi sudah berlangsung pada hari raya Pentakosta ini. Sangkakala-sangkala di bawah, semuanya itu berbunyi pada materi ke-6. Dan kita telah membahas hari minggu lalu pada khotbah mengenai hari raya sangkakala. Jika Anda semua mau mengikutinya, apa dulu yang melakukannya? Untuk mendesak orang-orang Yahudi dari seluruh penjuru dunia kembali ke tanah airnya. Itu ada di sana. Dan pembukaan meterai-meterai pada meterai ke-6, pada tujuh sangkakala berbunyi pada meterai ke-6. Sekarang, pesan dari malaikat yang ketujuh adalah untuk membuka misteri-misteri dari meterai-meterai, memanggil para pekerja jam yang ke-11 dari bangsa-bangsa di luar Yahudi untuk menerima upah yang sama yang diperoleh oleh para pekerja dari jam yang pertama. Nah, Yesus mengajarkan itu. Dikatakan bahwa ada beberapa orang masuk ke penuaian itu. Mereka disewa, dan ketika mereka dari sejak pagi, pagi benar, mereka menerima satu waktu satu dinar untuk satu hari. Dan kemudian sorenya seorang lain datang dan bekerja. Kemudian pada jam yang ke-11, itulah jam yang terakhir dari hari itu, di mana seseorang masuk dan menerima jenis upah yang sama dengan yang bekerja pada jam yang pertama pada hari tersebut, jam yang terakhir. Itu begitu sempurna bagaimana para utusan pada jam yang pertama dengan firman, dengan Injil, dengan kebenaran. Mereka datang pada hari Pentakosta. Kemudian ada sebuah zaman yang gelap yang menghalangi mereka. Kemudian di pertengahan hari itu, Luther dan Wesley dan mereka datang. Dan kemudian akan ada sebuah pesan di waktu senja. Untuk menerima hal yang sama yang dulu mereka terima di permulaan. Pesan di waktu senja adalah untuk memulihkan kembali. Untuk membawa hal yang sama lagi. Dan ingat penglihatan minggu yang lalu. Yaitu ketika mempelai wanita datang untuk preview, datang mempelai wanita kecil itu indah dalam penglihatan itu. Dan saya tidak berpikir tentang hal itu. Duduk saja di sana, memperhatikan, dan tampillah mempelai wanita. Saya mendengar suatu suara yang di dekat saya berkata, inilah preview tentang mempelai wanita. Dan ia melintas. Saya perhatikan dia, bagaimana dia. Sungguh indah, cantik, muda. Ia berjalan dengan langkah yang bisa ia langkahkan. Bukan baris-baris, tapi dengan langkah seorang wanita. Betapa mereka berjalan dengan anggun. Seperti seorang wanita terhormat. Begitulah cara dia berjalan. Datang di sebelah kiri saya di sini. Dan dia berlalu dari pandangan saya. Kemudian dia memalingkan saya ke sebelah kanan. Dan dia memperlihatkan kepada saya tiap-tiap gereja saat mereka tampil dari zaman-zaman itu. Dan oh, betapa sangat cabul. Dan hal yang terakhir adalah gereja akhir zaman ini yang dipimpin oleh seorang tukang sihir wanita. Dan mereka berpakaian dengan sangat tidak bermoral, terlihat sangat cabul. Dan mereka sedang berbaris mengikuti alunan musik, dansa, dan rock and roll. Dan wanita-wanita itu melangkah dengan melenggak-lenggok, dengan memegang secarik kertas abu-abu, bersifat munafik. Abu-abu adalah antara hitam dan putih, yang adalah sebuah warna yang menipu. Abu-abu tidak putih, juga tidak hitam. Itu adalah sebuah warna yang menyesatkan. Dan kertas yang kelihatan berwarna abu-abu dipegang di depan mereka dengan rok yang berenda, seperti rok hula. Dipegang di depan mereka dan benar-benar terlanjang, bulat di pinggang, dari pinggang ke atas. Dan sedang berbaris menurut irama atau lenggak-lenggok dan terus dengan musik itu berjalan dan dikatakan, itulah gerejanya. Dan ketika ia melintas di depan saya, jantung saya seperti mau berhenti. Saya berpikir, jika itu adalah yang sedang diusahakan untuk dipersembahkan kepada Kristus sebagai seorang mempelai wanita, dari semua usaha dan hal yang sudah lakukan manusia untuk mencoba menghasilkan seorang mempelai wanita bagi Kristus dan seorang pelacur yang terlihat cabul, kotor, najis seperti yang akan menjadi mempelai wanita Kristus, itu membuat jantung saya sakit. Dan ketika dia berlalu, datang di hadapan di mana kami sedang berdiri, dia sedang memegang kertas di depannya, melenggak-lenggok, berayun-ayun, memindahkan dirinya ke satu sisi dan kemudian sisi yang berikutnya, saat ia pergi, seperti tarian modern yang mereka miliki zaman ini, menempatkan dirinya dalam satu tindakan yang tidak bermoral, sama seperti dia sedang berjalan, berbaris. Saya tidak bertanggung jawab atas hal ini. Saya dapat mengatakan apa yang sudah saya lihat dan Allah adalah hakim saya. Tetapi itu adalah gereja dari Amerika Serikat. Sekarang, saat ia berlalu, seluruh punggung bagian belakangnya sama sekali tidak ada penutupnya. Dan kemudian ketika ia berlalu, saya merasa mau pingsan dan sakit. Kemudian berkata mempelai wanita akan tampil dalam preview lagi. Dan sila mempelai wanita itu datang di belakang wanita itu. Mempelai wanita yang terlihat benar-benar sama dengan yang melintas di permulaan tadi. Kemudian hati saya bersorak karena kegirangan saat mengetahui bahwa akan ada seorang mempelai wanita dan dia akan terbuat dari hal yang sama dan berpakaian dengan sama yang tampil di permulaan tadi. Dia harus tampil. Dan saya tahu itu adalah kebenaran. Jika itu tidak benar, maka semua penglihatan yang sudah saya miliki di dunia pasti salah. Dan siapapun tahu bahwa tidak ada satu hal pun yang sudah diberikan kepada kita selain kebenaran. Itu terjadi dengan tepat. Dan kalau begitu dapatkah Anda melihat kenajisan dari gereja modern itu yang menyebut dirinya gereja? Seperti yang dikatakan seseorang pada waktu lalu, saudara Ruddle, seorang saudara saya yang mulia bersandar tembok sudah sana sekarang, bahwa ia melihat seperti suatu penghisap pada rokok anggur. Dan rokok anggur, dan kami sedang mendiskusikan di ruangan waktu lalu, dan saudara Ruddle terganggu dengan kondisi waktu dan perasaan di roh. Perasaan roh di gereja-gereja masa ini, betapa itu sudah mulai menurun. Hamba-hamba Tuhan datang dari berbagai tempat mewawancarai di sini dan bertanya, apa yang terjadi, Saudara Branham? Apa yang sudah terjadi? Saudara Radha mengajukan pertanyaan kepada saya, apakah mereka sedang hidup dari roh setan atau apa? Saya katakan tidak. Pengisap itu hidup dari kekuatan pokok anggur itu. Ia hidup karena buah jeruk, buah lemon akan tumbuh di sebatang pohon jeruk, tetapi ia tidak akan menghasilkan buah jeruk, meskipun ia hidup melalui kehidupannya. Dan gereja itu demikian disebut hanyalah penghisap yang tempelkan dan hidup di bawah nama keagamaan, di bawah nama gereja, Katolik, Protestan, hanya penghisap-penghisap yang mengambil kekuatan dari pokok anggur itu. Namun demikian menghasilkan buah dari keberadaan diri mereka sendiri. Mereka tidak bertobat. Mereka tidak berada dalam rencana yang ditentukan dari sejak semula. Itulah alasannya mereka harus menyangkali firman dan menghasilkan jenis buah yang lain. Pohon yang asli sesungguhnya dan akarnya sudah ditentukan untuk menghasilkan buah jeruk pada sebatang pohon jeruk. Yesus katakan, akulah pokok anggur, kamu adalah ranting-rantingnya. Tetapi jika pohon tersebut mengeluarkan ranting yang lain, ia akan menghasilkan buahnya yang semula. Dan harus ada sebuah pemulihan dari semua hal ini tepat di akhir dari pokok anggur itu. Akan ada sebuah pemulihan seberkas terang di waktu senja untuk meneranginya dan membuatnya benar. Tetapi itu akan keluar dari pokok anggur itu. Bukan sebuah denominasi yang tempelkan pada dirinya, melainkan sebuah produk yang mula-mula dari firman. Ia akan muncul bagi terang di waktu senja. Dan akan ada terang di waktu senja. Dibutuhkan terang untuk mematangkannya. Lihatlah betapa sempurnanya nasi itu. Suatu hari yang tidak disebut siang atau malam, buah tidak dapat matang jika matahari tidak mematangkannya. Tidak peduli seberapa banyak Anda berkhotbah, apapun yang Anda lakukan, itu tidak dapat dimatangkan. Dan itu tidak dapat dimanifestasikan. Itu tidak dapat dibuktikan. Hanya oleh Dia yang berkata, akulah terang dunia, firman. Jadi harus datang kuasa Roh Kudus itu sendiri untuk mematangkan atau untuk membuktikan atau untuk membuktikan atau untuk memanifestasikan apa yang sudah Dia prediksikan akan terjadi di zaman ini. Terang di waktu senja menghasilkan itu. Sungguh satu masa yang mengagumkan. Mempelai wanita itu melintas di posisi yang sama seperti ia melintas di permulaan tadi. Tetapi saya sedang memperhatikan dia melangkah keluar dari langkah dan mencoba untuk menarik dia kembali. Dan banyak yang bisa dikatakan mengenai hal ini tentang zaman yang sedang kita hidupi. Dan sekarang Hosea katakan di pasal 6 ayat 1, berbaliklah kepada Tuhan. Ingat, dia berkata bahwa mereka akan diserahkan. Dan mereka telah diserahkan. Dia berkata bahwa mereka akan kembali kepada Tuhan sudah mereka diserahkan. Dan dia akan membalut mereka. Perhatikan, berbalik, diserahkan. Kedua, mereka dicabik-cabik dan dibutakan. Itu tepatnya yang terjadi. Dia akan menyembuhkan kita dan membalut kita seperti Yeskiel 37, tulang-tulang kering itu, lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Yeskiel melihatnya, kembali mereka lagi. Kemudian perhatikan, Hosea berkata, sesudah dua hari, dia akan kembali kepada mereka. Dia akan menerima kita dan memberi kita, membangunkan kita kembali. Nah, membangunkan kembali bukan artinya kebangkitan. Membangunkan kembali situ adalah kata yang sama dipakai di tempat yang lain. Saya sudah memeriksanya yang artinya sebuah kebangunan rohani. Dia akan membangunkan kita kembali sesudah dua hari. Itu berarti hari yang ketiga. Dia akan membangunkan kita kembali sesudah dia menyerahkan kita dan membutakan kita dan mencabik-cabik kita. Anda tahu orang-orang Yahudi dibutakan untuk tujuan itu juga supaya kita dapat melihat. Mereka dicabik-cabik dan diserahkan sebagai sebuah bangsa dan menolak Mesias mereka supaya kita akan menerima Mesias itu. Supaya kita akan menjadi suatu umat yang dipanggil dari bangsa-bangsa luar, Yahudi bagi namanya.
Nah, laki-laki itu tampil dan wanita itu mengenakan nama laki-laki itu. Orang-orang buta dari bangsa luar Yahudi tidak melihat nama itu Tuhan Yesus Kristus dalam baptisan. Sangat buruk sekali, tapi harus begitu. Orang-orang Yahudi, mereka dulu, harus tidak melihat hal itu. Hanya ada satu yang dapat melihatnya. Itulah orang yang telah tentukan untuk melihatnya. Kalau tidak, Anda tidak akan pernah melihatnya. Orang-orang Yahudi tidak dapat melihat itu sebagai Mesias mereka. Namun mereka adalah para sarjana dan teolog, para sarjana yang terkenal. Membaca Alkitab yang sama yang Anda baca. Nah, sesudah hal itu diberitahukan kepada kita, maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa itu dulunya adalah Mesias. Tapi mereka tidak dapat melihatnya. Mereka juga tidak melihatnya di zaman ini. Mereka dibuatkan untuk dibutakan juga. Gereja di zaman ini dibuatkan untuk dibutakan, untuk menolak pesan di waktu senja. Revelation 3 berkata demikian, engkau malang, melarat. Perhatikan kondisi memperlukan tadi malam yang lalu atau gereja itu, telanjang, buta, dan tidak mengetahuinya. Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Kita katakan bahwa dia telanjang dan tidak pernah, saya tidak pernah melihat sampai dengan baru-baru gereja lalu dia telanjang. Dan ketika dia tampil pada malam yang lalu, dia telanjang. Tidak pernah memperhatikan itu dulu. Dan tidak mengetahuinya. Oh, betapa bersyukurnya. Tidak heran kita sangat bersyukur. Saya merasa bahwa kita belum cukup bersyukur untuk hal yang sedang diberitahukan Allah kepada kita. Telanjang. Dan penglihatan itu berkata, diperlihatkan kepada saya bahwa ia telanjang. Tidak mengetahuinya. Dibutakan. Sama seperti Israel dulu dibutakan, agar bangsa-bangsa luar Yahudi dapat masuk. Sekarang bangsa-bangsa luar Yahudi dibutakan, sehingga mempelai wanita dapat diambil, dan Israel dapat menerima hari raya sangkakala mereka. Sungguh sangat sempurna. Sesudah dua hari, ia akan membangunkan kita atau memberikan kita sebuah pembangunan rohani, mengumpulkan kita orang-orang Yahudi berbicara tentang sangkakala ini sekarang. Dan kita akan hidup di hadapannya. Atau memiliki kehidupan kekal, paham? Kita akan ada di hadapannya, pasti kita akan ada di Hosea, katanya dari itu. Kita hidup di hadapannya sendiri, memiliki hidup di dalam hadapannya, itulah hidupnya sendiri, hidup kekal. Memiliki hidup di hadapannya, dan ia yang hidup dalam kesenangan, sudah mati selagi hidup. Jadi kita janjikan bahwa Israel akan memiliki hidup di hadapannya. Ia sudah mati terhadap fakta-fakta dan terhadap hari raya Pentakosta. Perhatikan dengan seksama sekarang, kemudian sudah dua hari. Nah, hal itu bukan berarti 2 kali 24 jam, karena itu sudah terjadi ratusan tahun yang lalu, paham? Itu artinya 2 hari bagi Tuhan. Sesudah 2000 tahun. Nah, Anda tahu sudah berapa lama itu sejak saat itu? Sudah 2700 tahun sejak saat itu. Karena di Hosea ini itu adalah 780 sampai dengan 1964.
It's been something over 2,700 years ago.
2,700 tahun lalu. Dia berkata, sesudah dua hari, pada hari yang ketiga, dia akan menuntun kita kembali dan memberikan kita kehidupan di hadapannya. Itulah sangkakala Anda datang. Itulah zaman yang sedang kita hidupi. Masa yang kita hidupi. Sekarang, mereka telah diserahkan, dibutakan, dikumpulkan dan semakin masuk ke hari yang ketiga itu. Anda memahaminya? Mereka dulu diserahkan dari Palestina ke seluruh dunia. Mereka dibutakan untuk menolak Mesias. Dan sekarang mereka dikumpulkan di tanah air mereka, siap bagi sangkakala untuk mengenali kedamaian itu. Seperti yang dikatakan oleh kitab, ketika mereka menerimanya dan mendapati dia dengan luka-luka bekas pacul, sudah gereja diambil dan mereka berkata, dari mana engkau mendapatkan luka-luka itu? Dia berkata di rumah sahabat-sahabat. Dan dia berkata mereka akan terpisah tiap-tiap keluarga dan akan menangis dan meratap selama berhari-hari seperti sebuah keluarga yang kehilangan anak tunggalnya.
Ingat, harisan Natal Santala dulunya adalah untuk melakukan hal itu. Menangis, berkabung bagi korban sembelihan itu. Dan mereka telah menolaknya. Mereka berada di tanah air mereka. Mereka setelah diserahkan, dibutakan, dan sekarang mereka dikumpulkan. Dan semua itu berada di bawah materai keenam itu. Jadi sangkakala mereka juga dikumpulkan mereka. Sangkakala keenam, sangkakala kunci itu adalah sangkakala yang besar itu. Sudah kita bahas hari ini lalu. Keenam sangkakala berbunyi di materai keenam dan sama halnya keenam materai dibuka. Semuanya pada saat sama. Hanya saja mereka dibunyikan dengan sentak. Dimana kita sudah 2000 tahun di hari Pentakosta. Nah, 2700 tahun sejak saat itu. Dia berkata, pada hari ketiga, kita akan dikumpulkan lagi.
After two days, hari, pada hari yang ketiga,
we will be dikumpulkan lagi. Dan menerima kehidupan di hadapannya. Apakah Anda melihat janji itu? Zaman itu, yang sempurna, telah dituliskan di dinding. Kita melihat di mana kita sedang hidup. Sekarang kita airnya, menantikan hari raya Sangkakala, Sangkakala, atau mengenali pendamaian itu, untuk menantikan kedatangan itu. Untuk berkabung karena penolakan mereka pada waktu pertama kalinya di mana mereka dulu menolaknya. Mereka berada di tanah airnya untuk itu. Menunggu di mana mereka sehatunya ditempatkan pada posisinya. Sebagai seorang pelayan Injil, saya tidak dapat melihat satu hal pun yang tersisa selain kepergian mempelai wanita. Dan mempelai wanita harus diambil sebelum mereka dapat mengenali apa yang terjadi. Mereka telah ditawan, diserahkan, maksudnya mereka diserahkan, dibutakan, dan sekarang mereka dikumpulkan. Apalagi yang tertinggal? Mempelai wanita harus disingkirkan dari jalan itu. Menantikan kepergian mempelai wanita supaya rapi dari mereka yang ada di Wahyu 11 dapat memanggil mereka pada hari raya Sangkakala untuk membuat mereka mengenali apa yang sudah mereka perbuat.
Remember, ingat, right between those seals,
tepat di antara mata-mata itu, muncullah mata-mata 6.
And there was 144,000 chosen and called. And between the 6 and 7 trumpets, Revelation 11 appears
muncul tepat di situ, sesuai dengan mata-mata 6.
What to do?
Apa yang dilakukannya? Apa yang dilakukan?
And this must have brought forth two witnesses, Moses and Elias.
Prophets which the Jews only believe their prophets. Nabi-nabi mereka.
And they'll come forth with the sign of the prophet.
Nabi-nabi itu. Dan pekerjaan mereka akan memperlihatkan bahwa mereka nabi. Sebab mereka dulunya sudah melakukan yang tepat. Memperlihatkan satu hal bahwa manusia ketika Anda mati, atau saja ketika Anda meninggal dan ini, sifat Anda tidak berubah. Jika Anda seorang pendusta sekarang, Anda akan menjadi pendusta di sana. Jika Anda orang yang marah di sini, Anda akan cepat marah di sana. Jika Anda seorang ragu di sini, Anda akan menjadi ragu di sana. Laki-laki dan wanita, menolaknya untuk mengucapkan diri Anda dan menguji diri Anda sendiri dan melihat di mana kita sedang berdiri. Sebab kematian tidak akan merubah sifat itu. Mereka sudah berlalu selama 2000 tahun. Musa sudah sekitar 2500 tahun yang lalu. Dan Elia, hampir selama 2500 tahun yang lalu. Elia telah direkam dan Musa pergi. Dan disinilah mereka kembali dengan sifat yang sama itu dan mengerjakan hal yang sama. Kematian tidak mengerjakan apa-apa terhadap manusia selain merubah tempat tinggalnya. Tidak merubah sifat Anda. Tidak merubah iman Anda. Tidak merubah apapun yang ada di diri Anda selain tempat tinggal Anda. Jadi, yang mana sifat Anda tadi, jika Anda adalah seorang yang ragu-ragu terhadap firman Allah, Anda akan menjadi seorang yang ragu-ragu di sana. Saya tidak peduli sekutus apa Anda, bagaimana Anda hidup dan sebagus apa Anda hidup, itu tidak akan mengubah Anda sedikit pun ketika Anda mati. Hanya tempat tinggal Anda. Dan jika Anda tidak menerima seluruh firman Allah dengan cara yang dituliskan, Anda tidak akan mau menerimanya di sana. Jangan khawatir Anda tidak akan di sana. Anda harus menerimanya dalam kepenuhannya, dalam kuasa pembuktiannya, dan kewajiban tentang apakah itu. Maka Anda menjadi bagian darinya. Hanya firman-Nya saja yang akan Dia bangkitkan. Seperti yang dilakukan terhadap firman-Nya pada Paskah pagi yang pertama itu. Hanya firman-Nya yang tampil. Dan mereka sudah mati dalam firman-Nya, percaya firman-Nya, dan membuktikan firman-Nya. Perhatikan. Sekarang itu sudah 2700 tahun yang lalu. Perhatikan mereka diserahkan. Mereka dibutakan. Dan sekarang mereka telah dikumpulkan. Now the next thing is that they are to receive life. And the Gentiles are called out. The bride's ready. The rapture is ready. Dapatkah kita menyadari hal itu? Dapatkah kita benar-benar mempercayai hal itu? Apakah ini sebuah kisah yang sudah diceritakan? Apakah ini sebuah dongeng bagi kita? Apakah ini sebuah pendengaran nyata? Apakah ini sesuatu di mana yang keluar dari diri kita dalam percaya? Atau apakah ini sesuatu yang dalam diri kita? Yang adalah bagian dari diri kita. Yang adalah bagian lebih dari hidup bagi kita. Sikap apa yang kita miliki pada pagi ini tak pernah tinggi. Ingat, akan ada satu kawanan kecil yang menerimanya. Sekarang di tanah airnya, sedang menantikan sangkakala-sangkakala itu. Sekarang, nantikan bagi kepergian mempelai wanita supaya Wahyu 11 dapat digenapkan. Jaman gereja telah berakhir. Matra-matra telah dibuka yang membuktikan apa yang sudah mereka tinggalkan di zaman gereja itu. Dan pesan sudah diberikan. Israel sudah ada di pemandangan. Haleluya, siap bagi hari sangkakala-sangkakala. Dan Anda, orang-orang yang ada di negeri yang lain, di mana Anda mendengarkan kesini, tidak bisakah Anda bangun, saudaraku? Atau apakah itu membutakan Anda? Maukah Anda membuangnya dan menyebut sebagai nubuatan palsu, sedangkan sudah dibuktikan dengan tepat di hadapan Anda, oleh dunia ini, oleh waktu, oleh orang-orang, dan oleh Roh Kudus yang sudah menuliskannya. Itu sudah dibuktikan, baik secara alamiah, secara rohani, dan secara materi. Segala sesuatu yang sudah dikatakan telah digenapkan. Dan dibuktikan, Israel ada di negerinya, menghalau mereka ke sana. Menggiring mereka ke sana seperti domba. Serigala-serigala mengejarnya, dan menghalau mereka kembali ke negeri mereka untuk keselamatan diri mereka. Ingat, Israel hanya janjikan untuk berkati sepanjang dia di tanahnya. Allah tidak pernah memberikan Israel di luar tanah mereka. Abraham pergi keluar dari tanahnya dihukum. Tiap orang yang meninggalkan tanah itu dihukum. Allah mengisi mereka Israel ketika dia tinggal di tanah airnya. Dan sekarang dia ada di sana sebagai sebuah bangsa. Dan gereja dipanggil. Israel hanya sedang menantikan pengangkatan mempelai wanita untuk diambil keluar. Materai-materai dibuka. Itu disingkatkan kepada kita. Dan kita melihat apa yang dulu mereka tinggalkan. Anda yang ingin berdebat dan bertengkar tentang ular dan susun air dan seterusnya. Anda dibutakan dan tidak mengetahuinya. Nah, dunia ini sudah membutakan Anda terhadap hal itu. Dan Anda tidak mengetahuinya. Tidak mengherankan saya sudah mengalami saat yang seperti itu pagi ini. Berjuang melewati tekanan-tekanan itu. Supaya nabi-nabi mereka dapat dinyatakan di akhir zaman ini. Dia dapat menyatakannya walaupun sangkakala-sangkala dari sebelum hari raya sangkakala-sangkala. Dia berkata melalui Hosea, aku telah menebang. Sekarang perhatikan, dia sedang berbicara kepada Israel. Aku telah menebang. Atau dengan kata lain, aku telah memotong. Memotong mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Begitulah bagaimana Allah memperlakukan umatnya. Dia memotong mereka dari bangsa-bangsa yang lain. Dengan apa? Pedangnya yang bermata dua. Firman-Nya, dia memotong mereka. Bangsanya dari bangsa-bangsa yang lain. Dia memotong bangsanya dari bangsa-bangsa yang lain. Melalui nabi-nabinya. Firman-Nya yang sudah dibuktikan. Demikianlah dia juga sudah memotong pelawanta dari dinominasi oleh firman-Nya yang sudah janjikan melalui Malik 4, dia kerjaman. Memotong mempelai wantanya, menebangnya dari gereja-gereja yang lain. Menebang mempelai wantanya. Dia memotong nabi-nabinya, melalui dengan nabi-nabinya, dengan firman-Nya memotong Israel. Pisahkanlah dirimu dari antara mereka. Ya, ketika mereka ingin bertinggalan seperti bangsa-bangsa yang lain, mereka datang kepada Nabi Samuel. Dia berkata, pernahkah aku mengambil uangmu? Pernahkah kamu mengucapkan sesuatu pada dalam nama Tuhan selain yang sudah terjadi? Mereka tidak, itu benar, tapi kami tetap ingin seorang raja. Begitulah yang sudah dilakukan gereja-gereja itu. Oh, kita percaya firman, itu bagus, tapi panggilan. Kita katakan bahwa kita harus melakukan ini. Saya tidak peduli apa yang mereka katakan, firman benar. Menunggu, dia memotong mereka melalui nabi-nabi itu. Jam berapa sekarang, saudara? Jam berapa sekarang, hamba Tuhan? Apakah Anda melihat waktu di zaman ini dan di bawah tanda apa sekarang Anda sedang hidup? Dapatkah Anda memahaminya? Apakah Anda memahaminya?
Di mana-mana
tidak ada kebangunan rohani sekarang ini. Setiap orang mengeluh. Para hamba Tuhan menangis. Saya membaca salah satu surat kabar terkemuka yang datang ke gereja ini. Surat kabar yang sangat bagus. Dan saya mengenali editornya. Dan saya kenal orang-orang itu. Mereka adalah orang-orang yang saleh, sangat baik. Saudara dan saudari Moore dari majalah Herald of His Coming. Salah satu surat kabar terbaik di negeri. Herald of His Coming. Tapi mereka itu tidak akan mencetak apapun. Kecuali kalau itu adalah tentang puasa. Dua, puasa. Dua. Meniupkan sebuah sangkala. Berapa banyak yang membacanya? Anda tahu? Anda lihat yang sepenuh waktu. Puasa berdua, puasa berdua. Kita akan mulai mereka dengan sebuah kesalahan suatu yang paling terkenal. Berdua, 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 berdua. Kita masih belum terlambat. Kenapa mereka melakukan itu? Mereka menyimpan sebuah pengenoran yang besar. Mereka menangis, percaya bahwa akan ada kebangunan. Mereka adalah orang-orang yang baik. Kenapa begitu? Apa sebab yang membuat? Mereka tidak mengurangi kebangunan rohani mempelai wanita. Dengan menjadi seorang Kristen, mereka merasakan panikan waktu. Mereka tidak mengenali apa yang sudah dikerjakan. Itu yang membuat mereka merasa seperti itu. Mereka tahu sesuatu diharapkan akan terjadi. Tapi mereka sedang menantikan itu terjadi jauh di masa yang depan. Padahal itu sudah terjadi tepat di dekat Anda. Hal yang sama sudah mereka lakukan di zaman-zaman dulu. Mereka percaya dengan kedatangan seorang Mesias. Mereka percaya bahkan ada seorang pendahulu datang. Dan itu sudah dekat mereka dan mereka tidak dipanggil. Mereka tidak mengenalinya. Mereka percaya akan datang seorang pendahulu yang akan mendahului Mesias. Dan mereka memenggal kepalanya. Dan membunuh Mesias mereka. Karena mereka sudah menyebutkan bahwa mereka akan dibutakan. Hosea berkata demikian. Dan orang yang sama yang berbicara kepada Hosea berbicara melalui Nabi Yohanes berkata bahwa gereja di hari yang terakhir ini akan menjadi telanjang dan buta. Yang akan menempatkan dia di luar gereja. Mereka gagal untuk melihat pembuatan-pembuatan itu dikenapi. Tapi dengan berada di sana, mereka menyadari bahwa sesuatu harus terjadi. Mereka harus hanya tidak memahaminya. Mereka tidak menyadarinya. Sama seperti dulu dengan orang-orang Yahudi. Laodikia yang dibutakan. Kaya, teologia. Memusuhi gereja, memusuhi pesan. Lihatlah betapa orang-orang Yahudi dulu bersikap memusuhi Yohanes. Lihatlah betapa mereka dulu bersikap memusuhi Yesus. Padahal dialah orang yang mereka klaim yang sedang mereka nantikan. Saya yakin kita meledakkan screen-nya. Saya berkerakan untuk mematikan rekam juga.
Ya,
baiklah.
Alright.
Mereka bersikap memusuhi pesan. Apa yang terjadi adalah begitu banyak momentum. Anda masing-masing adalah sebuah unit pemanas. Tidak ada jalan yang tetap menjaga agar gereja benar-benar normal di bawah waktu itu. Karena lihat, masing-masing dari kita adalah 98 BTU normalnya. Dan itu tidak hanya dulu, saja di situ terus-menerus. Anda mengeluarkan panas, terdapat cukup dari sesuatu yang dingin tempat ini. Tapi dengan unit panas yang keluar dari Anda, Anda tidak merasakannya. Perhatikan, bersikap memusuhi. Tapi sekarang, seperti orang Yahudi itu dulunya dia menyatakan, mereka ada di Laodikia, mereka telanjang, miskin, malang, dan tidak mengetahuinya. Zamannya kaya, pengajaran-pengajaran teologi yang hebat, pendidikan yang hebat. Dan sekarang mereka bersikap memusuhi pesan. Mereka tidak ingin berurusan dengan itu. Sama seperti yang dulu di hari-hari ketika Yesus dari Nazaret ada di bumi. Alasan orang-orang di zaman Nuh tidak masuk ke dalam bahtera karena mereka tidak pernah mengenali pesan ataupun utusannya. Dan itu alasannya kenapa mereka binasa. Adalah karena mereka tidak mengenali zaman di mana mereka sedang hidup. Mereka tidak mengenali bahwa Allah akan berurusan dengan dosa. Seperti yang sudah dia janjikan akan dilakukan. Dia akan memusnahkan manusia dari muka bumi. Dia sudah menyebutkannya. Dia bermaksud begitu. Dan dia bermaksud seperti itu. Di zaman ini sama seperti dia bermaksud seperti itu di zamannya itu. Tapi orang-orang itu bukan bersikap untuk menyenangkanmu. Malah dia dianggap sebagai seorang manusia liar. Mereka tidak percaya bahwa dia adalah seorang nabi. Kita tahu Yesus dirinya sendiri. Dan bertahun kita bagaimana mereka mengecek di zaman Nuh. Mengolok-oloknu. Menyebut dia seorang yang fanatik dan entah apa lagi. Tapi mereka tidak mengenali zaman mereka. Mereka tidak mengenali zamannya. Mereka tidak mengenali tandanya. Mereka tidak mengenali pesan itu.
Mereka tidak mengenali utusannya, malah mengusir dia dari tengah-tengah mereka dan menertawakan dia. Yesus berkata sama seperti pada zaman Nuh. Dengan Israel berada di negerinya dan segala hukumnya tertata sekarang ini dan pesan dengan sempurna sedang bergerak masuk. Zaman apa yang sedang kita hidupi, saudara? Di mana kita berada? Dulu mereka tidak mengetahui zamannya. Mereka tidak tahu itu alasannya mereka melewatkannya adalah karena mereka tidak mengenalinya. Mereka sama seperti di zaman, sama seperti orang-orang zaman ini yang dibutakan oleh pembuktian-pembuktian ilmiah, oleh sistem-sistem pendidikan, oleh seminari-seminari teologi, dan hal-hal yang membutakan mereka di zaman itu. Hal yang sama terjadi di zaman ini, itu membutakan mereka lagi. Dan juga kesederhanaan dari pesan dan utusannya. Nuh tidak ilmiah. Dia bukanlah orang yang berpendidikan. Dia adalah seorang petani yang miskin, rendah hati, dan dengan sebuah pesan sederhana. Dia terlalu sederhana bagi pelajaran mereka yang tinggi. Demikian pula zaman ini. Allah selalu berbuat itu sederhana untuk mendapatkan orang-orang yang percaya dan yakin kepadanya. Itu berbeda. Benar-benar sebuah pesan yang berbeda, tetapi Allah yang sama. Saya ingin Anda mempercayainya dan mengerti bahwa Allah telah mengucapkannya. Yesus berkata bahwa mereka mengejek nabinya Nuh. Dan sama seperti dulu mereka mengejek kejam itu, demikian akan mereka lakukan lagi pada waktu kedatangannya. Mereka akan melakukan hal yang sama. Itulah alasannya Firaun ditenggelamkan ke dalam laut. Dia tidak pernah mengenali zamannya. Dia tidak pernah mengenali apa yang sedang terjadi. Dia terlalu membanggakan prestasi-prestasi zaman ilmu pengetahuannya dengan membangun kota-kota dengan tenaga budak. Dia terlalu sibuk untuk mengenali kesempatan yang dia miliki. Dan dia menyingkirkan Nabi, utusan Allah itu kepada murid. Dia tidak mengenalinya. Itulah alasannya hal-hal itu berjalan seperti itu. Dia tidak pernah mengenalinya. Jika saja dia mau mengenali firman Allah yang janjikan kepada orang itu, dan jika saja gereja-gereja zaman ini mau mengenali, jika saja gereja-gereja mau mengenali firman Allah yang telah membuat janji ini bagi zaman ini kepada orang-orang, mereka tidak akan binasa. Jika saja Amerika mau mengenali konstitusi yang telah disusun, dia tidak akan mau menarik Alkitab keluar dari sekolah-sekolah, membuang nama Tuhan dari koin-koin, dan ketika setia di bawah Allah. Orang ini tidak mengenalinya. Kenapa? Ia buta dan telanjang. Ia tidak dapat mengenali darah anak-anak yang muda itu yang mati di medan-medan perang untuk keistimewaan itu. Mereka terlupakan. Mereka sudah menjadi abu. Tapi ada seorang yang benar-benar ingat akan penumpahan darah nabi-nabi itu. Harga yang harus dibayar untuk membawakan Injil ini kepada kita di zaman ini, di mana ribuan orang sudah dimakan oleh singa-singa dan dilemparkan ke gua-gua singa, sudah digergaji sampai lumat, dibakar, disalibkan. Allah mengenalinya. Mereka sudah melupakan nabi-nabi mereka. Mereka tidak membutuhkan nabi-nabi itu lagi, mereka mengklaim. Tapi Allah tahu bahwa dia harus memiliki mereka. Dia menembak umatnya dengan firman-Nya. Tapi itu terlalu kuno menurut di mereka di zaman ini. Mereka tidak mengenalinya. Itulah alasannya mereka berada di dalam kondisi yang seperti itu. Itulah alasannya mereka telanjang, malang, buta, melarat, dan tidak mengetahuinya. Oleh karena mereka tidak mengenali zaman yang sedang kita hidupi. Mereka tidak memperhatikannya. Musa, dia mengenali zamannya dan panggilannya ketika ia melihat janji firman Allah bagi zaman itu dibuktikan. Dia tahu pada waktu itu dan menyadari siapa dirinya dan apa yang dia lakukan dengan firman yang telah janjikan itu. Jadi dia tidak takut dengan apa yang dikatakan orang. Dia tidak malu dengan pesannya. Walaupun setiap imam dan setiap firaun, semuanya setiap penguasa tidak setuju dengan dirinya. Tapi dia mengenali ketika dia melihat cahaya itu. Yang ada itu tergantung di semak-semak dan berbicara kepadanya tentang firman yang sudah janjikan bagi zaman tersebut. Dan berkata, aku telah memanggilmu untuk pergi melakukan itu. Dia tidak takut akan ancaman besar dari raja itu. Dia pergi untuk membawa orang itu keluar dengan sebuah eksodus seperti yang sudah janjikan oleh firman Allah. Melihat janji itu dibuktikan, Dia membuat umat itu siap bagi eksodus mereka. Kapan?
Ya, ketika dia melihat janji Tuhan itu diberikan.
Ingat, sebelumnya dia sudah lari dengan teologinya. Dia lari dengan pendidikannya. Tapi ketika dia melihat firman Allah dimanifestasikan, dia melihat itu dibuktikan. Aku adalah aku. Kemudian dia tidak peduli apa kata orang. Dia tidak takut pada apa yang diperbuat Firaun. Dia tidak takut terhadap apa yang dilakukan mereka yang lain. Dia hanya takut kepada Allah, bahwa mungkin dia akan salah memahami Allah, atau bagaimana dia akan salah memahami Allah. Dia tidak takut terhadap orang-orang dan apa yang mereka katakan atau apa yang mereka perbuat. Dia hanya takut kepada Allah. Sesudah dia mengenali apa yang bahwa itu adalah firman Allah, dia tidak mengerti bagaimana seorang manusia seperti dirinya diutus ke sana. Tapi ketika dia mengenali melalui firman yang sudah diberikan tentang apa kaitan itu, maka dia tidak takut terhadap perintah-perintah raja itu. Seandainya dia dulu mengenali, jika saja kita di masa ini bisa mengenali, Musa mengenalinya ketika dia melihat firman itu dibuktikan. Melihat pembuktian itu dibuktikan, dia sudah siap bagi eksodus untuk bangsa itu. Ayub tidak pernah mengenali bahwa itu adalah Allah. Bisa membuat Anda percaya bahwa kadang-kadang percobaan-percobaan kecil yang Anda alami adalah Allah yang sedang menghukum Anda. Allah sedang berusaha menunjukkan sesuatu kepadanya. Ayub tidak pernah mengenali sampai dia melihat sebuah penglihatan seperti Musa. Ketika Musa melihat penglihatan itu, yang api di semak-semak itu dibuktikan. Dan ketika Ayub dalam pertanyaannya, bila manusia mati, bisakah dia hidup lagi? Aku melihat sebatang pohon mati dan pohon hidup lagi. Aku melihat kuntur bunga mati dan hidup lagi. Tapi manusia berbaring, dia menyerahkan rohnya. Dia lenyap. Anak-anaknya datang dan berkabung. Dan dia tidak merasakannya. Oh, kiranya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati sampai murkamu surut. Dia tidak dapat memahami mengapa sekuntur bunga mati dan hidup kembali. Bagaimana selembar daun terlepas dari pohon gugur dan berkatangan dan kembali lagi pada manusia dan berkata manusia terbaring. Dan kemanakah ia pergi? Aku percaya Allah. Dan apakah yang terjadi dengan seorang manusia? Tapi kemudian suatu hari, terang itu mulai memancar, gunung mulai bergemuruh, roh turun ke atas tanah itu, dan dia melihat kedatangan seorang manusia yang bisa menaruh tangannya ke atas manusia yang berdosa dan Allah yang kudus akan turun menjembatan jalan itu. Kemudian dia menjerit, aku tahu kamu harus hidup. Meskipun ulat-ulat menghancurkan tubuh ini, namun dengan dagingku aku akan melihat Allah. Dia mengenali apakah kebangkitan itu. Bam! Tidak pernah mengenali malaikat itu sampai keledai berbicara dalam bahasa lidah. Bam, tidak pernah mengenali bahwa seorang malaikat sedang berdiri menghadang jalannya. Seorang pengkhotbah yang telah buta tidak dapat mengenali bahwa itu adalah Allah yang sedang berdiri di jalannya untuk mencoba untuk mencegah dia menjual karunianya demi uang. Dan ketika keledai itu berbicara dengan suara manusia, barulah Bileam mengenali bahwa itu adalah malaikat yang berdiri menghalangi jalannya. Berusaha mencegah dia untuk melakukan apa yang mau dilakukan. Oh, Anda dengan sebuah yang buta. Jika Allah dapat memakai seekor keledai yang bodoh itu untuk berbicara dalam sebuah bahasa yang tidak dia ketahui, dinyatakan kepada seorang pengkhotbah bahwa dia sudah menyimpang, tidak pernah dia memakai seekor manusia untuk melakukan hal yang sama. Orang-orang yang buta, seandainya saja Allah mengenal zamannya, maka dia tidak akan pernah menghukum Nabi Mika itu dengan firman Allah yang dijanjikan baginya. Ketika Habda dari sana pada hari itu, dia dan Yosafat, dan ketika mereka menempati 400 Nabi itu sedang berbuat sana berkata, pergilah, semuanya baik-baik saja. Ahab, engkau hidup dalam dosa. Kau telah menjadikan kami sebuah manusia besar. Kami lah orang-orang hebat. Pelayan kami besar. Inilah kami, kami lampar imam yang telah terlatih, atau nabi-nabi. Kami 400 orang yang terlatih dalam firman dan teologi. Kami tahu semua tentang itu. Jadi itu membuktikan bahwa mereka tidak tahu semua tentang itu. Orang yang mereka sebut sebagai manusia yang gila, dalam kata yang mereka, sebelum mereka Elia, bagi Tuhan yang menang itu, yang berdebuat, demikianlah firman Tuhan. Anjing-anjing akan menjilat darahmu, Ahab. Tapi imam-imam itu, nabi-nabi buatan manusia itu, berpikir bahwa mereka mendapatinya semuanya bagus. Kata mereka, Bapak Abraham atau Bapak Ahab, pergilah, Tuhan menyertaimu. Kau beroleh nasib suci. Karena Allah sudah memberikan tanah ini kepada Israel. Itu miliknya Israel. Pergilah, Tuhan menyertaimu. Oh, astaga. Tapi Anda tahu Yosafat, seorang tidak bercampur dalam dosa seperti yang dilakukan Ahab. Dia melihat hal itu dengan sedikit berbeda. Dia katakan, tidakkah ada seorang nabi yang lain? Kata Ahab, kita punya seorang nabi di sini, tapi aku benci dia.
Apa?
Yang sedang Allah lakukan memotong umatnya dengan seorang nabi lagi. Aku benci dia. Dia tidak berbuat yang lain selain menyalahkan aku terus-terusan. Dan kamu tahu, aku adalah seorang besar, aku tidak akan punya seminar ini kalau aku bukan orang yang percaya yang hebat. Aku memiliki orang-orang yang terlatih dengan baik. Aku tempatkan mereka salah dengan buku-buku dan agar-agar dan sebagainya yang lain. Aku tahu mereka adalah orang-orang yang hebat. Tapi seandainya saja Ahab mau mengenal siapa orang tersebut, manusia kecil miskin, yang terlalu kasar itu, anak Imla. Berencana memberitahu dia, demikianlah firman Tuhan. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan fatal yang sudah dilakukan itu. Tapi dia menyalahkan Mika. Dia tidak pernah. Dan, oh, orang-orang, kenali zaman yang sedang Anda hidupi. Lihat apa yang telah terjadi. Lihat apa yang terjanjikan. Kenalilah zaman yang sedang Anda hidupi. Seandainya saja gereja denominasi zaman ini mengenali kenapa mereka sedang selatan dan anggota-anggota mereka lari dari mereka seperti Israel keluar dari Mesir. Seandainya denominasi itu mau berhenti menjalankan kaset-kaset itu dan mau mendengarkan, dan Anda pengkhotbah mendengarkan kaset ini, Anda dengarkan. Seandainya saja Anda mengenali zaman yang sedang Anda hidupi, jika saja Anda mau mengenali tanda waktu, Anda akan melihat kenapa semua orang pergi dari denominasi-denominasi itu. Roh Tuhan sedang memanggil. Tidak seorang pun yang dapat datang kepada aku, kata Yesus, segala Bapa tidak menariknya, dan semua yang diberikan Bapa kepada aku akan datang. Seperti si wanita kecil di sumur itu dan imam itu, betapa berbedanya mereka. Tulisan tangan dinding lagi di zaman ini. Mereka melihatnya, tetapi mereka tidak mengenalinya. Seandainya saja orang-orang Yahudi mengenali tanda yang sudah dijanjikan tentang Mesias mereka menurut nabi mereka yang terakhir, Malaki ketiga berkata, lihat aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku, dan mereka mengklaim bahwa mereka sedang menantikan dia. Sungguh. Sungguh tepat sekali sebuah paralel di zaman ini. Mereka mengklaim mereka sedang menantikan sesuatu untuk terjadi. Semua gereja sedang berdoa dan berkuasa. Dan berkata, sekarang mari kita berdoa. Mari kita berkumpul bersama-sama. Kita harus mengalami sesuatu yang besar untuk terjadi. Kita tahu sesuatu yang besar yang akan terjadi. Gereja seharusnya sudah bersiap-siap. Itulah yang sedang mereka doakan. Itulah yang sedang mereka doakan di sana. Dan datanglah Yohanes Pembaptis. Karena dia menolak seminar-seminar mereka. Karena dia melakukan apa yang bertentangan dengan yang sudah diajarkan oleh nenek moyang mereka. Dia keluar dari padang gurun tanpa pendidikan. Dia keluar dengan tidak mengenakan kerah putih terbaliknya, seperti yang disilahkan di jam ini. Dia tampil tanpa sekumpulan teologi yang hebat. Tapi dia datang dengan mengetahui melalui janji Allah bahwa dia akan mengumumkan Mesias. Dia berkata, dia sedang berdiri tengah-tengahmu sekarang. Dan mereka berpikir bahwa dia gila, karena dia tidak berasal dari sekolah-sekolah mereka. Tulisan tangan itu sudah ada di dinding, dan mereka tidak mengetahuinya. Mereka mengklaim bahwa mereka sedang menantikan datang satu oknum yang seperti itu, dan dia sudah berada persis di antara mereka, dan mereka tidak mengenalinya, walaupun mereka berkata bahwa mereka sedang menantikan dia. Sama seperti orang-orang Yahudi di mana mereka sebagai orang-orang dari seluruh Yahudi ini, mereka ini berbuatkan hal yang sama, Mengklaim bahwa mereka sedang menantikan dia. Tetapi denominasi-denominasi yang sekarang yang ada di zaman Laodikia, bangsa Laodikia, yang benar-benar buta, sama seperti mereka dulu. Kenapa? Sudah dibuatkan bahwa mereka akan seperti itu. Itu harus terjadi. Seandainya saja Israel sudah bisa mengenal tanda mereka, mereka akan mengetahui waktu dan tampilnya Mesias sudah dekat. Seandainya mereka mengenali, Anda tahu murid-murid mengatakan hal itu kepada Yesus. Kenapa orang-orang Farisi berkata bahwa Elia harus datang terlebih dahulu?
Yesus berkata, Elia
sudah datang dan mereka tidak mengenalinya. Dia sudah ada di sini. Dan mereka membunuhnya. Mereka melakukan dengan tepat apa yang kata-kata suci yang akan mereka lakukan. Seandainya saja mereka bisa mengenali bahwa yang fanatik itu yang sudah menyalahkan setiap hal yang sudah mereka perbuat, yang menyalahkan segala sesuatu yang sedang mereka kerjakan, dia berkata, kamu orang-orang munafik, jangan mulai berkata ular dari rerumputan, kamu keturunan ular beludak. Siapakah yang telah memperingatkan kamu untuk luput dari murka yang akan datang? Dan jangan mulai berpikir dalam dirimu kami memiliki Abraham sebagai bapa kami. Kami memiliki ini, itu, dan yang lain. bahwa aku beritahu kepadamu Allah sanggup membangkitkan anak bagi Abraham dari batu batu ini. Jangan berpikir bahwa anda sudah memiliki dewan sedunia tangan anda dan memiliki anggota-anggota yang memiliki pakaian terbaik. Allah sanggup membangkitkan anak-anak dari tikus-tikus lorong-lorong yang ada di luar sini untuk mengenapkan firman-Nya.
Prostitute, streetwalker, drunkards,
wanita jalanan, para pemabuk, para penjudi. Dia sanggup melakukannya. Dia tetap Allah. Denominasi denominasi yang buta, seperti Israel yang buta. Keduanya dinumatkan seperti itu. Saya sedang memperlihatkan kesamaannya kepada anda sampai saya sudah berada di tempat yang saya inginkan. Dibutakan sama seperti denominasi denominasi dari bangsa luar Yahudi di zaman Nabi ini yang telah dibutakan sama seperti mereka dulu. Zaman Nabi diharapkan menerima sebuah pesan.
Malachi 4
katakan mereka akan menerimanya. Tapi apa yang sudah mereka nantikan, denominasi kami akan menghasilkannya. Dan kalau itu tidak datang melalui kami, Baptis, Presbiterian, dan Jemaat Allah, keesaan. Jika kami tidak menghasilkannya, itu tidak benar. Hal yang sama yang merupakan zaman itu. Dan itu datang dan pergi, dan mereka tidak mengetahuinya. Mereka tidak mengenalinya, meskipun itu mengenapkan setiap kata. Yesus berkata, mereka sudah melakukan seperti yang sudah terdaftar yang akan mereka lakukan. Demikianlah juga yang mereka lakukan kepada anak manusia. Dia akan tolak. Perhatikan sekarang. Sama sekarang di zaman-zaman bangsa di luar Yahudi menurut janji Alkitab di Malaki pasal 4 di mana Yesus berkata semua kitab suci diilhami dan tidak satu pun darinya yang tidak digenapi. Tidak ada jalannya untuk mencegah nas kitab suci tidak digenapi. Semua harus digenapi. Dan Yesus katakan itu akan terjadi. Dan di sini kita melihat itu terjadi. Kita melihatnya, memulihkan apa? Di hari-hari terakhir ini, anda saudara-saudara yang ada di denominasi, dengarkan, memulihkan hari-hari Pentakosta yang asli seperti dulu pada mulanya. Jadi itu akan dipulihkan sebelum hari-hari sangkakala Israel akan berbunyi. Harus dipulihkan. Harus ada sesuatu yang untuk melakukannya. Mereka empat katakan itu akan memulihkan kembali iman bapak-bapak kepada anak-anaknya. Apa yang akan terjadi? Seandainya dulu Israel mengalami Mesias mereka, kami sudah janjikan.
They wouldn't have been where they are today.
Mereka tidak akan ada di mana mereka sekarang berada. Tapi kenapa mereka tidak
melakukannya? Why didn't they do that? Because God said they wouldn't.
Karena Allah sudah katakan mereka tidak akan melakukannya.
How many believe that? Say amen.
Berapa yang percaya itu katakan amin.
God said they wouldn't.
Allah katakan mereka tidak akan melakukannya. Dan Allah yang sama sudah berkata di zaman gereja Laodikia bahwa hal itu akan terjadi. Dan disinilah di hadapan mereka. Bagaimana mereka bisa melakukan sesuatu yang lain selain yang itu? Seandainya saja mereka mengenali tanda yang sudah dijanjikan tentang Mesias. Tanda anak manusia.
He come in the name.
Dia datang dalam nama anak manusia.
Nah, dia dalam
nama itu di sepanjang zaman Pentakosta, dalam Roh Kudus, anak Allah.
Nah, yang berikutnya adalah milenium,
anak Daud. Tiga nama anak. Allah yang sama.
Bapak,
anak Roh Kudus yang sama, Allah yang sama.
Anak Daud, anak Allah.
Anak Daud, anak manusia. Anak Allah adalah Allah yang sama sepanjang waktu. Hanya ada dalam tiga jabatan pekerjaan yang berbeda. Demikian juga Bapak, anak Roh Kudus bukan tiga Allah, tapi Allah yang sama dalam tiga dispensasi. Tiga jabatan pekerjaan sebagai Bapak, anak Roh Kudus. Tapi seperti halnya di zaman ini, dibutakan secara tradisi, sama seperti dulunya, dibutakan dengan tradisi, mereka tidak melihatnya. Mereka tidak akan pernah melihatnya. Ingat, itu adalah demikianlah firman Tuhan. Kenapa anda mengatakan itu? Sama seperti lakukan Yohanes. Sama seperti lakukan mereka lain. Ada satu hal yang ada di sini dan situlah yang harus dikeluarkan.
Oh,
domba Allah, dengarlah suara Allah. Dombaku mendengarkan suaraku. Wanita di sumur itu mengenali zamannya melalui tangan Mesias. Dia berada dalam kondisi yang buruk. Dia sama seperti kali tidak ingin berusaha dengan gereja-gereja tua itu dengan cara yang mereka dulu mereka lakukan. Mereka hidup dengan berbagai cara dan hal yang sudah mereka lakukan. Dia tidak percaya hal itu, tapi dia tahu bahwa akan datang seorang suatu hari. Manusia yang malam ini berada di sana sedang menuju ke sumur itu. Dia menemukan hal yang sedang dinantikan ketika dia mulai menyatakan kepadanya rahasia hatinya. Memberitahukan kepadanya tentang dosa yang dia hidupi. Dia berkata, Tuhan, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Nah, mereka tidak mempunyai seorang nabi selama 4 tahun. Katanya, aku tahu bahwa engkau adalah seorang nabi. Dan aku tahu bahwa Mesias datang dia akan lakukan ini. Dia berkata, akulah dia. Wanita itu mengenalinya. Tidak ada pertanyaan lagi. Bagaimana anda bisa membuktikannya? Itu sudah dibuktikan. Ketika Mesias datang, inilah yang akan dilakukan. Baiklah, jika saja dia mengenali mengenai kesuci, tidak dapatkah kita mengenal terang di waktu senja dan tanda zaman ini? Kita tahu bahwa ketika Mesias datang, dia akan menunjukkan hal ini kepada kami. Dia akan menunjukkan ini kepada kami. Berkata, akulah dia berbicara kepadamu. Di dalam pertanyaan. Maka dia pergi, dan dia memberitahu orang-orang. Ayo lihat, ini dia, di dalam pertanyaan bagi dirinya. Itu sudah terjawab karena dia mengenali zaman yang dulu sedang dia hidupi. Dia mengenalinya. Demikian juga Nathanael, seorang Ibrani hebat. Ketika dia melihat tanda Mesias, telah dijanjikan di sana, tidak perlu seberapa banyak imam, seberapa banyak hal yang lain, menakutkan mereka. Mengganggu para imam dengan orang-orang meninggalkan gereja-gereja lagi. Dia kata, sekali antara kalian yang mengakhiri pertemuannya, kamu akan dikecilkan. Kami akan segera mengeluarkan kamu dari denominasi. Begitu juga zaman ini. Kami akan mengeluarkan kalian dari organisasi kami. Kalau kamu menghadiri persekutuannya, ingat orang itu, bapak dan ibunya bahkan tidak memberi jawaban. Mereka takut karena mereka katakan setiap orang melihat Yesus atau menghadiri pertemuannya, mereka akan dikecilkan. Tapi orang buta itu dapat berbicara bagi diri sendiri. Dia yang buta dapat melihat pada waktu. Saya yang dulunya buta, sekarang dapat melihat. Saya yang tidak mengetahui hal ini, itu sudah diberitahukan oleh Roh Kudus kepada saya. Lepaskan denominasi-denominasi. Karena mereka akan datang juga. Jika aku tinggikan di bumi, aku akan menarik semua orang kepadaku. Nathanael mengenalinya, dia mengetahuinya, sama seperti Musa. Bukti-bukti Alkitabiah, firman yang sudah dibuktikan, Musa tahu bahwa itulah janji bagi zaman itu, karena itu Alkitabiah, tidak peduli. Seandainya apa itu? Dia berkata, siapa yang bisa aku beritahu mereka bahwa aku melihat suatu cahaya dalam kegelapan? Bagaimana aku bisa beritahu mereka bahwa ada suatu cahaya dalam sini? Saya itu menjadi penyelidikku supaya pergi ke sana. Berkata, tunggu Musa, aku menyadarmu. Dan bukan hanya, dia tidak memperlihatkan diri di Mesir, hanya dengan mujizat-mujizat, tapi dia mendapati mereka semua berkumpul. Menampakkan diri lagi kepada mereka memberikan pelayanan Musa di hadapan orang-orang pilihan yang dipanggil keluar itu. Ketika Nabi itu telah memotong mereka lepas dari bangsa itu, dan membawa mereka ke suatu tempat kemudian tiak api menampakkan diri lagi, dan di puncak di Mesir itu. Paralelkan itu dengan zaman ini. Amin. Puji Tuhan, itu lebih dari hidup bagi saya. Ketika usia saya mulai bertambah, dan saya melihat masa yang cabul dan tidak bermoral melanda seluruh negeri, dan kemudian saya melihat belakang dan melihat apa yang tercapai, hati saya melonjak karena sukacita. Tahu bahwa saat lagi, tempat kejadian kemah bumi ini akan menyesalkan, tapi saya punya satu kemah yang sedang menarik saya di sana. Saya sedang berusaha menarik orang-orang, memotong mereka dari hal ini, dan melakukan yang menarik mereka keluar, memperlihatkan mereka melalui naskah-naskah suci, bahwa Allah sedang berdiri sana dengan sebuah titik api, merasakan dan ribuan orang terlihat, dan bahkan sudah memotretnya dengan sebuah kamera. Waktu demi waktu untuk membuktikan itu. Para peneliti bangkit tentu, itu harus terjadi. Para peneliti bangkit di zamannya Musa, melakukan yang sama. Allah berkata, pisahkan dirimu, Musa. Jangan berdiri di sekitar mereka. Aku akan menelan mereka. Dan dunia menelan mereka. Dan demikian juga zaman ini. Masuk kembali ke dunia. Skandal-skandal uang, dan sebagainya. Tanda Musa yang Alkitabiah. Dia adalah Dialah Nabi Allah yang besar, itu yang pergi ke sana untuk membebaskan mereka. Dan mereka mengenalinya, mereka mengenal tanda itu. Dialah janji Alkitab yang sudah dibuktikan dengan tepat. Yesus adalah janji Alkitab yang sudah dibuktikan bagi wanita itu. Dan dialah penafsirannya. Yesus dulunya adalah penafsiran Alkitab. Hidupnya sendiri menafsirkan nas kitab suci itu.
Don't you see the message of the hour?
Pesan di zaman ini?
Can you recognize where we are?
Mengenali di mana kita berada?
The message itself
itu sendiri berasal dari Alkitab yang menafsirkan kepada Anda tentang zaman yang sedang kita hidupi. Itulah penafsirannya. Yesus berkata kepada Israel, seandainya kamu mengenali zamanmu. Satu kali duduk di atas bukit, Zaitun, dia memandang, berkata, Yerusalem, oh Yerusalem. Dia menangis. Dia menangis ke bawah.
Not in any comparison,
bukan untuk membandingkan dengan mungkin saya malam yang lalu, pagi yang lalu kira-kira berseru ketika saya melihat gereja pelacur itu. Jauh dalam hati Anda, Anda merasa Roh Kudus meneteskan air mata.
Jerusalem,
oh Jerusalem, betapa rindunya aku menaungimu. Tetapi apa yang telah kamu lakukan? Kamu membunuh nabi-nabi yang aku kutus kepadamu. Kamu telah membunuh mereka. Dan pesan-pesan sudah dikirim ke gereja zaman ini telah dibunuh oleh dogma-dogma denominasi mereka. Ketika kitab suci telah dibunuh oleh dogma-dogma mereka. Yesus berkata, seandainya kamu mengenali zamanmu, tapi sudah terlalu jauh sekarang, sudah terlalu terlambat sekarang. Demikian juga dengan gereja-gereja. Saya sangat percaya dengan sangat saya bahwa dia,
just think about it, your
sudah
own
opinion.
Sudah
melihat
kebenaran,
apa yang ini Anda pikirkan tentang itu? Itu adalah pendapat Anda sendiri.
Menurut saya, Anda tidak
harus menurut pendapat, tapi saya percaya dia sudah melihat kebenaran disembunyikannya selama 5 atau 6 tahun. Saya ingat, ketika apa yang terjadi saat itu, dia perhatikan terbangsung. Ingat, nama saya adalah seperti itu, itu menempel di sana, itulah demikianlah firman Tuhan. Lihat apakah dia tidak jatuh secara bertanggung. Lihat, pada tahun 1933, bagaimana dikatakan tentang kekalahan bangunan itu di hari terakhir. Bagaimana Mussolini, bagaimana sudah dipilih. Mungkin Hitler sampai kondisinya yang misterius. Bagaimana ketiga inspektor masih dalam kondisi. Bagaimana masih disebut tak terlihat seperti tidur. Bagaimana perempuan memakai pakaian yang tidak seperti laki-laki, bahkan pakaian yang terlihat dalam mereka. Dan pada akhirnya mereka akan mengenakan cawat dan berbuat arah seperti yang dikenakan. Sungguh tidak ada yang bermoral. Bagaimana mereka berkata laku zaman ini. Dan apa yang sudah mereka lakukan. Itu persis ada di depan Anda.
If Christian women can only, the so-called Christian women can only recognize,
mengenali bahwa roh yang tidak bermoral yang ada pada mereka adalah berasal dari iblis, yang membuat mereka memotong rambut mereka. Iblislah satu-satunya yang akan melakukan itu. Itu bertentangan dengan firman Allah bagi diri Anda. Sama seperti Taman Eden.
Apa yang
mereka, seandainya mereka dapat menangannya, mereka bisa mengatakan, oh, kotbah kecil bergulung-gulung itu. Itu bukan saya. Saya tidak menyuruh Anda untuk apa yang Anda lakukan, saya hanya sedang mengutip firman. Seandainya mereka dapat mengenali bahwa itu adalah iblis. Mereka menyebut diri mereka Kristen.
Yesus
berkata, bagaimana mungkin kau mengutip Tuhan namun tidak melakukan hal yang aku suruhkan untuk kamu lakukan. Mereka tidak bisa menjadi
saya bukan hanya
mereka, tapi saya hanya mengatakan apa yang firman katakan. Bagaimana mungkin kau memanggilku Tuhan, kemudian tidak melakukan hal yang katakan berlaku? Dan seluruh firman adalah pewahyuan Yesus Kristus. Bagaimana kamu bisa memanggilku Tuhan?
Saya
hanya mereka dapat mengatakan bahwa itu adalah iblis. Roh yang tidak bermoral. Para wanita manusia di luar sana. Saya pikir kalau tempat yang pertama yang pernah saya lihat dalam diri saya, Jeffersonville, Indiana. Karena wanita-wanita yang telanjang. Saya pernah ke Hollywood. Saya sudah pernah ke mana-mana. Saya sudah ke India. Saya sudah melihat najisan. Saya sudah melihatnya di Paris. Saya sudah melihat di Inggris. Yang adalah kepala dari mereka semua. Saya berpikir Inggris akan tenggelam ke dasar laut suatu hari kelak. Dia pantas mendapatkannya. Najis. Kotor. Lemah. Itulah jambannya di dunia yang tidak bermoral. Orang-orang paling menyangkal kuasa yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Dia sudah menjadi seperti itu. Karena dia sudah menolak kebenaran.
Billy Graham
mengatakan bahwa dirinya harus membawa istrinya keluar dari taman itu. Tindakan-tindakan seksual berlangsung antara dia dan pemuda dan garis-garis. Tepat di taman itu secara terbuka. Ia menjadi sebuah jamban. Begitu pula Perancis, begitu pula seluruh dunia, begitu pula Amerika Serikat. Sudah menjadi pemimpin mereka semua.
Look at today.
Lihatlah zaman ini. Mereka memotong rambut mereka, mengenakan celana pendek, celana panjang, rokok, menyebut diri mereka orang-orang percaya.
Don't you realize?
Tidak Anda menyadari, saudari,
or woman,
atau wanita.
Me, pardon, not
maksud saya,
sister,
bukan
like
saudara saya yang melakukan suatu hal yang seperti itu. Tidak
Anda
menyadari bahwa itu adalah iblis? Tapi apa? Sama seperti orang-orang Yahudi itu. Anda tidak akan percaya kepada firman yang sudah dibuktikan itu. Padahal sudah dibuktikan kepada Anda. Anda berpegang pada tradisi denominasi Anda yang mengatakan bahwa itu tidak apa-apa. Anda berbahasa lidah. Anda melompat-lompat. Anda menyelam roh dan memotong rambut Anda.
Could you imagine a Christian doing that?
Melambayangkan seorang Kristen melakukan hal itu?
I've seen devils, I've seen witch doctors,
saya sudah melihat dukun-dukun, saya sudah melihat mereka berbicara dengan bahasa lidah dan menafsirkan, melompat-lompat dan benar dalam roh, minum darah dari setiap tempat manusia dan mengutuk nama Yesus Kristus. Anda berkata, saya anggota gereja, haleluya, glory bagi Tuhan, saya. Anda anggota gereja? Gereja adalah firman. Dan firman katakan adalah memalukan bagi Anda melakukan itu. Kamu kumpulan Farisi yang buta, memimpin anak-anak yang malang itu ke neraka seperti itu. Karena kamu takut soal kemakan. Dan kamu dikeluarkan dari kemesin Anda. Anda mulai sesuatu. Malulah Anda, kamu munafik.
Ashamed.
Malulah terhadap hal itu. Kami melihat waktunya
sudah
berpaling dari firman Allah oleh tradisi-tradisi Anda. Betapa beraninya Anda, orang yang dibutakan. Tidak akan Alkitab berkata bahwa Anda akan dibutakan. Tidak dapatkah Anda mengerti bahwa Anda telah dibutakan. Alkitab katakan Anda dibuta. Dan Anda telanjang, malang, melarat, dan buta. Dan kita mengetahui ketika Anda berpikir Anda memiliki gereja yang paling besar di kota, namun Anda melakukan itu dan yang lain. Dan kita katakan Anda miskin, semiskin di sini Anda dan buta. Dan Anda masih berdiri di depan pintu mencoba menjual kepada Anda sedikit pelumas mata. Bukan menjual kepada Anda, tapi memberikannya kepada Anda. Anda tidak mau menerimanya. Menggenapkan naskah
suci.
Zaman apa yang sedang Anda hidupi, teman-teman? Apakah Anda mengenali zamannya? Mengenali tandanya? Seandainya saja mereka mengenalinya, Wanita itu bawa ibu iblis.
It's the indecent devil.
Itu iblis yang tidak senonoh.
In the name of religion.
Dalam nama keagamaan.
He's always
been that way. Dia selalu seperti itu.
He come to every
dia datang kepada setiap nabi, dia datang kepada setiap orang kudus, bahkan dia datang kepada Yesus Kristus sebagai seorang yang religius.
Nah,
kita katakan dia akan betul mirip di hari terakhir, yaitu orang-orang Pentakosta. Dan sekiranya mungkin akan menyesatkan orang-orang pilihan dari gereja Pentakosta itu juga.
Dia berkata,
pasanglah pintu dan setiap jalan, dan setiap orang yang akan mendapatinya. Sebab sama seperti pada zaman Nuh, di mana hanya 8 jiwa diselamatkan, demikian pula halnya kelak pada kedatangan manusia. Coba renungkan itu. Zaman apa yang sedang kita hidupi? Apakah Anda mengenali zamannya? Mengenali hari ini? Saya sudah banyak menyita waktu Anda, tapi saya punya beberapa lagi. Membuat mereka memotong rambutnya, dan berkata, gereja kami tidak ambil pusing dengan itu. Anda tahu kenapa? Mereka buta. Tidak ada ruginya memotong rambut Anda. Akhir apa kali itu rugi. Bahkan itu adalah hal yang tidak senonoh bagi Anda untuk memotong rambut Anda dan berdoa.
Anda
berkata, ya, seorang wanita selalu memakai
kumi.
Kita katakan bahwa rambutnya adalah penuh bagi dunia, bukan topi rambutnya. Bagaimana kalau seandainya Musa berkata, aku akan melepas rambutiku sebagian dari sepatuku. Allah juga akan bekerja. Allah katakan sepatu. Allah maksudkan sepatu. Dikatakan rambut, bukan topi. Glory bagi Allah. Dia suka itu, saya yakin. Terpujilah Allah. Dia maksudkan seperti yang dia katakan. Kita suci adalah peraturan pribadi. Bukan maksudkan bagi jenisnya, dan itu maksudkan tetap seperti yang dia katakan. Dan bila menafsir, katakan, saya tahu seorang yang terbelakang saya tidak peduli apa yang Allah ketahui. Saya tahu apa yang Allah katakan dari aku. Anda sesuaikan diri Anda. Jika saja mereka dapat mengenali apa itu, jika saja Anda mengenali wanita, bukan wanita teman-teman. Saya melihat sebuah tanda datang dari blue board, turun, saya melihat itu adalah jalan untuk insan. Di sebuah mimbar, dikatakan meja-meja bagi para wanita. Saya berhenti. Saya kata, Anda tidak akan pernah memiliki seorang pun. Seorang lady tidak akan pernah pergi ke tempat itu. Kalau wanita, tapi wanita sama tidak. Apakah Anda perhatikan jika Tuhan ini menilai dengan kemerosotan moral seorang perempuan? Tahukah Anda bahwa itu akan berakhir dengan cara yang sama, kemerosotan perempuan? Dan gereja melambangkan oleh wanita. Gereja adalah seorang wanita, bicara seorang rohani. Demikianlah mempelai wanita adalah seorang wanita, bicara seorang rohani. Kemerosotan gereja. Bagaimana dilakukan? Lihat penglihatan, lihatlah hal itu. Lihat penglihatan itu, ketika Allah menurutkan, dan penglihatan benar. Saya menurutkan Alkitab saya dalam hati saya. Bagi Anda, orang-orang yang dikasih di hari-hari yang lain, saya sudah melihat itu. Allah yang Maha Kuasa tahu. Lalu itulah kebenaran. Tidak pernah mengetahui sampai baru-baru ini, dia lanjang dan tidak mengetahuinya. Dia baru saja mengalami saat bersenang-senang. Itu ada, tapi mempelai wanita kecil itu muncul. Itu berbeda. Alpha dan Omega. Iblis melakukannya. Tapi seperti orang-orang dulu, ketika mereka melihat firman dari Yesus berkata, dia katakan kepada murid-muridnya, selidikilah kitab-kitab suci. Kamu tahu, kamu bingung tentang aku dan pelayananku. Selidikilah kitab-kitab suci. Dan kamu menyangka bahwa kamu memiliki hidup kekal. Dan kitab suci itu bersaksi tentang aku. Mereka mengatakan kepadaku, apakah pesanku? Jika kamu tidak percaya kepada aku, percayalah kepada perkataan-perkataan yang menyaksikan Allah kepadamu. Kami tidak mau orang ini memerintah atas kami. Kami sudah memiliki iman-iman kami yang dari yang lain. Kalau begitu, teruskan saja. Itu saja yang bisa dikatakan. Bagaimanapun juga, itu sudah terlalu terlambat. Tradisi-tradisi dunia yang mengatakan itu tidak apa-apa, mereka mendengar itu. Mereka lebih suka mendengar, Anda akan lebih percaya kepada perkataan manusia daripada percaya kepada firman Allah. Mereka tidak mengenali gereja-gereja di zaman ini. Tidak mengenali 2 Timotius 3. Saya lihat sebagian dari Anda sedang mencetak ayat-ayat kita. Nah, ini adalah ayat-ayat yang sedang saya kutip bersini. Di mana jika seorang kultur menyita perhatian saya, saya ke situ, saya akan melihatkan ayat ini. Mereka tidak mengenali 2 Timotius 3. Di mana dikatakan, di hari terakhir manusia akan keras kepala, angkuh menuruti hawa nafsu daripada menguasai Allah, tidak mau berdamai, suka menjelakkan orang, tidak dapat menyentak diri, dan pengejek-pengejek mereka yang berbuat baik, mempelai wanita. Memiliki suatu bentuk kesalehan, tetapi menyangkal kuasanya. Menjauhlah dari mereka. Sebab inilah mereka yang pergi dari rumah ke rumah, dan menuntun perempuan-perempuan yang bodoh, yang memimpin mereka kepada berbagai macam hal nafsu yang tidak pernah mau belajar atau tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Tidak pernah. Mereka tidak mau melakukannya dan mereka tidak mau melakukannya. Allah berkata demikian. Dan orang-orang Farisi yang buta, jika dapatkan Anda melihatnya, saya tidak marah. Saya yang sedang melesatkan paku itu dan menancapkannya.
Demikian pula gereja-gereja tidak mengalaminya. Para wanita tidak dapat memahami itu. Mereka perempuan-perempuan yang bodoh, yang dijauhkan dengan berbagai macam hawa nafsu, Hollywood, dan segala macam hal, berambut pendek, menggunakan celana pendek, menggunakan makeup, dan segala hal itu datang ke sini. Apakah Anda tahu bahwa wanita memainkan sebuah peranan penting dari terakhir? Tahukah Anda bahwa kita mengatakan bahwa mereka yang luput dari kutukan yang penting ini akan menjadi sebuah cabang yang indah di hadapan Tuhan? Suatu nanti saya akan bahas hal itu. Kalau Tuhan berkati. Sebab itu bagi Tuhan kalau kita membuat Anda apa yang dikira Allah tentang wanita yang melalui terlupu dari kutuan depan ini. Dikatakan dia akan menjadi indah. Pada waktu yang dulu saya mendengar seorang wanita menentai seorang dari sekumpulan wanita setengah telanjang. Dengan moral yang lebih rendah dari seekor induk anjing. Mengetahui seorang wanita tua yang mengenakan baju panjang. Dengarkan di sini. Anda wanita kecil yang bertanya untuk disemberikan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Dia punya moral. Kamu bahkan tidak tahu apa namanya itu. Kalian, kamu sudah kehilangan itu dia ini. Bahkan kamu tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Kalau dia tahu, dia sudah punya peroleh sesuatu yang tersembunyi yang tidak punya. Yang tidak kamu ketahui. Kamu sudah kalian dulu. Dia tidak pernah bisa menemukannya. Jangan kamu sendiri dia punya sebenarnya. Seperti itu. Dia sesuatu yang kamu tidak tahu. Dia sudah punya sesuatu yang tersembunyi dalam hatinya. Harta kesilan. Kalian tidak tahu apa yang tentang hal itu. Mama kalian sudah mengusahakan sesuatu itu. Gembalamu mengizinkannya, mampilkan dia di mana dia berdiri. Saya sedang berkhotbah tentang dia di sini sekarang. Paham? Di manakah kita berada gereja-gereja? Yesus berkata bahwa semua nasihat suci harus dinyatakan. Dan itu sudah dinyatakan. Perhatikan. Sama seperti Yannes dan Jambres yang menentang Musa, dia akan datang sebagian dari mereka. Dia tidak. Dia bukan sedang merucat tentang Metodis Baptis di sini. Mereka tidak disitu kan, sama seperti Yannes dan Jambres menentang Musa dan Harun. Demikianlah mereka nantinya, manusia-manusia yang murtad tentang kebenaran, yang sudah disatukan ke dalam dogma dan pengajaran-pengajaran gereja sebagai gantinya Alkitab. Dan kemudian, Yannes dan Jambres dapat melakukan apa saja yang dilakukan Musa. Sama seperti Yannes dan Jambres melihat paralelnya di sini, bagaimana Yannes dan Jambres menentang Musa dan bikin orang-orang ini dengan pikiran yang murtad tentang kebenaran menolaknya. Tidak maukah memilikinya di lingkungan mereka, mereka tidak mau berurusan dengannya. Tidak mau berurusan dengannya, dikatakan. Kebodohan mereka akan menjadi nyata ketika mempelai wanita mengambil posisinya bergerak naik angkasa. Itu akan menjadi nyata. Sama seperti Musa ketika dia membawa anak-anak Israel melakukan penerbangan keluar dari Mesir. Dan Mesir tenggelam. Baiklah, Yesus berkata bahwa seluruh nasihat suci diberikan melalui penginhaman. Oleh karena itu, semua nasihat suci harus digenapkan. Ketika dulu mereka bertanya kepadanya, di manakah engkau menjadikan diri Allah? Dia berkata, dalam Tauratmu, mereka yang menyebut nabi itu yang kuasa firman Tuhan datang, kamu menyebutnya Allah, dan mereka Allah. Dikatakan, maka kenapa kamu menyalahkan aku ketika aku berkata, aku adalah anak Allah, semua nasihat suci diberikan melalui penginhaman. Semua itu harus disebut nyata, semua harus digenapkan. Di sana mereka dulu benar-benar buta. Mereka benar-benar larut dalam perkataan manusia sama seperti sebagai ganti menerima firman Allah. Itulah yang membuat para wanita melakukan itu. Itulah yang membuat para pengkhotbah melakukan itu. Mereka larut dengan uskup sebagai gantinya Yesus. Mereka sibuk dengan kas uang mereka. Sebuah jemaat yang besar. Lihat saja apakah saya populer. Membawa orang-orang lari dari Jefferson Field. Dengan kelompok kecil yang ada di sini di Jefferson Field. Membawa orang-orang yang membuat Jefferson Field muncul dari kebanyakan yang seperti ini, saya tidak akan punya memiliki setengah lusin untuk ikut baik. Apakah itu? Ia terdiri semua yang ada di seluruh ini. Dari New York, Massachusetts, ke Boston, Maine, ke laut, ke Georgia, Alabama, dan seluruh negeri. Mereka sedang berkumpul bersama-sama. Amin. Apakah itu? Akan ada terang di waktu senja? Mereka tidak mengenali terang di waktu senja, itulah menjadi persoalannya. Dia benar-benar tidak mengenalinya. Dia terlalu buta. Kitab sudah mengatakan dia demikian. Rusia baru menerima tempatnya di dunia dalam hal sains tidak lebih dari kira-kira 40 tahun yang lalu. Yang tahu ketika perang dunia pertama terjadi, mereka tidak pernah mengabaikan Rusia. Roy, itu dulu hanya sekedar orang-orang yang lupa. Sihir tua yang besar itu dengan jembat tinggi wajah mereka dan tidak tahu mantan kanan tangan kiri, benar? Rusia. Tapi dia mengenal tempatnya. Dia harus melakukannya untuk menggenapkan kitab suci. Dia tahu menurutkan saya tentang apa yang saya katakan akan terjadi. Bagaimana mereka akan berkumpul dalam komunisme. Sekarang dia memimpin dunia dalam hal sains. Kita jauh berada di belakang dia. Seluruh dunia berada di belakang dia. Dia memimpin tempatnya. Dia baru saja mengenal dirinya. Juga punya otak.
Man
perhatikan manusia memiliki 6 indera yang sama yang dulu dimiliki 6.000 tahun lalu. 6.000 tahun lalu dengan panca indera yang dimiliki untuk berhubungan dengan rumahnya di dunia ini. Dan melayani Allah. Dan sekarang dalam waktu lebih dari 75 tahun, manusia itu sudah hampir tertampil dari seekor kuda dan kereta kuda menjadi astronot. Kenapa? Dia sudah berpaling dari imannya kepada Allah dan membalikkannya kepada panca inderanya dan kemampuannya sebagai seorang manusia. Apakah Anda memperhatikannya? Dia berhenti untuk percaya kepada Allah. Dia percaya pada dirinya sendiri.
Seperti
perempuan yang kafir ini. Siapa namanya? Di Washington? Siapa namanya?
Murah,
dia berkata sepanjang kita memiliki seluang ketandaran dan ketelaut, maka kita tidak membutuhkan si dua Jehovah itu. Saya tidak peduli apa yang kita miliki. Jehovah atau tidak ada yang lain dari saya. Dia akan ketandaran dan ketandaran ke dalam. Tapi Jehovah akan tetap sama selama-lamanya. Selama saya akan bagian dari dia dan anaknya, saya akan tetap bersama dengan dia selama-lamanya. Bukan oleh panggilan saya, pilihan saya, tapi pilihannya. Amin dan amin. Dia tidak ada bersama dengan itu. Dialah seorang. Berikan saya dia atau berikan saya kematian. Dia akan bersama semakin jatuh, Jehovah akan tetap. Dia sudah melakukannya sepanjang jam-jam ketika orang-orang jatuh, ketika mesin jatuh, ketika mereka semua mulai jatuh, dia tetap Jehovah. Oh, haleluya.
I feel religious.
Reason Russia come to herself, Rusia sadar, dia harus sadar. Karena seperti Israel harus berada di tanah airnya. Allah harus mengalami Israel kembali ke tanah airnya bagi sangkakala-sangkala itu. Dan demikian juga Allah harus mengalami Rusia ke sana dalam komunisme untuk melakukan yang tepat apa yang dibuatkan akan dilakukan. Manusia yang kena mindernya, berusaha tampil dengan kuda dan kereta kuda, percaya pada Allah. Di 75 tahun terakhir dia berhenti percaya pada Allah. Ketika dulu mereka menatakan persetujuan Amerika Serikat, mereka mempunyai Allah dan sesuatu yang berhormat. Sekarang mereka bahkan tidak ada sebuah pertemuan. Dan mereka bahkan tidak menyebut namanya, itu benar. Mereka bersandar pada kompeten sains mereka. Pintaran mereka akan sains mereka. Sekumpulan pecahur. Itu tepat sekali. Seluruh dunia telan dalam kebodohan akan Alkitab. Seluruh dunia sudah berpaling dari Allah.
Coba dimainkan. Apakah teman-teman semua yang itu
di gereja dan semua kepala dunia sebegini mereka, sepertinya Allah sudah membawakan firman Nabi-Nya dan menebang seorang pelantar. Dia katakan dia melakukan itu. Dia ditebang dari itu. Apa yang sudah dijanjikan akan dilakukan. Mereka bersandar pada kecerdasan manusia, sains manusia mereka, dan seterusnya, meninggalkan Allah. Yang dulu dia percayai. Amerika Serikat telah meninggalkan orang mereka. Mereka bahkan mengusir dia dari sekolah. Sebagai anak kecil kita bahkan tidak bisa mendengar tentang dia. Mereka sudah mengeluarkan dia dari sekolah. Sekarang mereka sedang mencoba mengeluarkan dia dari dolar kepada Allah percaya. Mereka akan mengeluarkan dia dari kesetiaan dari bendera itu. Satu bangsa di bawah Allah. Mereka akan mengeluarkan dia itu. Lihat, mereka sudah berpaling kepada perasaan-perasaan mereka sendiri dan panca indera mereka sendiri. Karena dalam 75 tahun terakhir ini, dia tidak berubah sedikit pun pada panca inderanya. Dia tetap manusia yang sama yang Allah ciptakan mulai. Tapi di hari terakhir ini, tidak pernah Anda mengenali di mana kita berada. Dan gereja sudah berpaling dari Allah ke hal itu. Ke seminari dan pengalaman dan sebagainya. Sebagai gantinya, firman. Akan tidak mengenali dia dalam pertemuan-pertemuan mereka di sekolah mereka atau dimanapun. Israel dalam 25 tahun yang sudah mengenali sesuatu yang telah membawa mereka ke tanah airnya seperti yang telah dijanjikan. Mereka tidak tahu bagaimana itu pernah dilakukan. Mereka menderita seperti semuanya, martir di bawah sangkakala-sangkakala itu. Tapi mereka berada di tanah air mereka. Mereka tidak tahu kenapa. Kenapa Rusia bangkit? Kenapa bangsa-bangsa lain bangkit? Kenapa manusia sudah mampu mencapai ketika para ilmuwan 300 tahun yang lalu seorang ilmuwan Prancis menginginkan sebuah bola melintas bumi pada kesempatan tertentu dan sudah membuktikan melalui penelitian ilmuwan bahwa selanjutnya manusia dapat pernah mencapai sepatah mobil itu 30 mil per jam, jam kertasi akan mengangkat dia dari bumi sesuai dengan perbias, sesuai dengan perbola itu. Sekarang dia pergi 17.000 mil per jam, masih mencoba untuk manjat terus. Dia terlambat di daerah itu. Kenapa? Harus seperti itu. Gereja dulu berdiri di atas batu karang Yesus Kristus. Tidak peduli apa kata orang, mereka tetap tinggal dengan firman itu. Pesan di zamannya Luther, Wesley dan sebagainya sepanjang itu. Dan sekarang mereka sudah kembali ke tradisi-tradisi. Kenapa itu terjadi? 25 tahun yang sudah Israel baru mengenali mereka berada di tanah airnya untuk sesuatu. Sudah dibuatkan bahwa mereka harus berkumpul lagi. Pasti ada demikian. Kita membaca yang seberapa penuh. Allah menolong kita untuk memahami. Baiklah. Pada waktu yang sama, mempelai wanita sudah mengenali terang di waktu senja. Baru mulai mengenali. Merusak orang-orang, dia sudah mengenali. Dan Allah mengenali bahwa ada orang bumi. Dia sudah tentukan untuk hidup. Dia mengenali dia waktu mengenai keputusannya. Dia sudah melakukannya. Orang-orang yang mengenali waktu mengenali dia, mengenali terang waktu senja. Seandainya Sodom sudah mengenali dirinya hari-harinya, ketika dia melihat utusan-utusan itu turun ke sana, seperti Billy Graham dan Oral Roberts. Nah, seorang yang pecabul di Phoenix baru saja dibangkitkan, kata memutar bagian dari kasus itu, saya katakan sini, saya harus dibaptis dalam nama Yesus, berkata begitu. Dan kemudian katakan sekarang, Anda lihat sini, ketika Anda berbicara tentang Afrika, bagaimana mereka baptis dalam kiri yang menghadap ke depan, belakang, katakan, tidak ada bedanya, lihat, dia tidak pernah memutar bagian lainnya dari kasus itu, bagian itu saja, lupangnya, di mana itu akan merupakan sebuah hukuman penjara kalau mereka melakukan tersebut. Kasih tangan tidak muncul, diciptakan, tidak ada seorang pun yang dapat membacakannya, lebih baik Anda jangan lakukan, Anda kena akan dihukum. Tapi akankah kita melakukannya? Tidak. Di berkata berikutnya mereka, Allah mengetahui apa yang terjadi. Lihat saja. Pada waktu yang sama, mempelai wanita sudah mengenali terang senja. Seandainya Sodom sudah mengenali masa mereka. Nah, orang yang sama ini mendapatkan kasih sudah berkata, lihat kemari, lihat orang Pentakosta. Katakan, kalian orang Baptis, orang ini, nabi palsu, William Brennan. Dia sudah mengatakan bahwa orang Robert dan Billy Graham dulunya di Sodom.
Paham?
Kemudian memotong kasus itu saja. Tidak mau meneruskan mengatakan bahwa mereka adalah utusan-utusan bagi Sodom. Bukan di Sodom. Mereka ada di sana sebagai seorang utusan bagi Sodom. Siapa pun tahu bahwa saya mengatakan begitu. Putarlah kasus itu. Dan siapa menambahkan untuk mengenai bagiannya akan diambil darinya. Jika itu adalah firman Tuhan, itu berdiri seperti itu. Seandainya Sodom mengenali utusannya, dia sudah berdiri di zaman ini, Yesus katakan. Seandainya dia mengenali sama seperti Abraham mengenali,
Abraham
tahu bahwa ada seorang anak janjikan yang akan datang, tapi dia tahu harus ada suatu pengubahan tentang kemana, karena dia sudah tahu tua dan demikian juga Sarah. Tapi ketika dia melihat seorang yang dapat membedakan pikiran-pikiran Sarah yang ada di belakang dia, dia mengenali zaman yang sedang dia hidupi dan berkata, Tuanku, biarlah aku ambilkan sedikit air di sini dan membasuh kakimu. Mereka makan sepotong roti. Kumohon padamu, tinggallah sedikit waktu lagi, paham? Inilah dia, Tuanku, berbesar, Tuanku, Elohim. Dia mengenali bahwa Allah sedang berbicara dengan kepada dengan dalam tubuh manusia. Dia mengenalinya tandanya dan diberkati Tuhan. Sodom tidak mengenali mereka dan terbakar. Yesus berkata, sama seperti zaman itu demikianlah ketika anak Allah atau anak manusia dinyatakan. Gereja tidak mengenalinya seperti Israel dipaksa kembali ke Palestina. Ia akan dipaksa masuk ke Dewan Gereja-Gereja Dunia. Kenapa? Ia tidak mengenali zamannya. Orang-orang, keluarlah darinya. Jangan mengambil bagian dalam dosanya. Selamatkanlah hidupmu. Atau Anda akan tertangkap dengan tanda binatang dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi dengan itu. Biarlah dia yang najis. Biarlah dia yang kudus. Bukan akan menjadi kudus. Kudus sekarang. Biarlah dia yang kudus. Bukan wanita yang berpendek. Tidak bisa. Nah, itu terdengar sangat kasar, tapi itulah kitab suci. Kitab katakan dia tidak menghormati kepalanya, dan kepalanya adalah suaminya. Kepala suami adalah Kristus, jadi dia mempromokan Kristus. Bagaimana dia menjadi tidak terhormat dan tidak menjadi najis? Biarlah ia yang berambut pendek meneruskannya. Biar ia mengenakan celana-celana pendek terus memakainya. Biar ia menyangkal firman terus menyangkalnya. Tapi biarlah dia yang kudus, tetap kudus. Biarlah dia yang benar, tetap benar. Firman Allah yang benar, anak Allah nyatakan, tetaplah kudus, tetaplah benar. Kenalilah, ya Pak, hari-hari, gereja tidak mengenalinya, seperti Israel kembali ke tanah perjanjian, dia tidak mengenali bagaimana dia kembali ke sana, dia secara otomatis tempatkan kembali ke sana. Kenapa? Kekuatan nasional menempatkan dia di sana. Sekarang saya akan mengatakan sesuatu. Kekuatan nasional menempatkan Israel di tanah airnya. Kekuatan nasional akan menempatkan gereja ke dalam Dewan Gereja-Gereja Sedunia. Tetapi kuasa Allah akan menempatkan orang-orang ke dalam mempelai wanita.
Dunia memaksa seperti itu dan dunia memaksa seperti itu, tapi Allah memaksa ke atas. Bahwa Allah adalah firman Allah. Firmanku adalah roh dan hidup. Akan menempatkan kepala wanita ke tempatnya, karena ia akan mengenali posisinya di dalam firman. Maka ia adalah Kristus. Akan menempatkan dia di tempatnya. Tidak ada kekuatan nasional yang akan melakukannya. Tapi kekuatan nasional sudah menghalau Israel ke tanah airnya. Kekuatan nasional dari Dewan Gereja-Gereja akan menghalau setiap organisasi masuk ke dalamnya. Tapi kuasa Allah akan bangkitkan mempelai wanita masuk dalam kemuliaan, keluar darinya. Oh, orang-orang, kenali zamanmu. Sama seperti Yesus sudah memperingatkan Anda, tanda Sodom, dan keadaan-keadaan gereja jam ini. Perhatikan apa yang sudah dikatakan tentang apa yang akan terjadi jam ini. Dengarkan dengan sama. Tanda Sodom akan terjadi jam ini. Tanda seperti Abraham pada hari itu sebelum Sodom yang dipanggil keluar. Semua hal ini yang sudah dibuatkan akan terjadi sekarang. Perhatikan zaman yang akan sedang hidupi. Kita sudah membahas berulang-ulang. Sekarang, dia sudah berjanji untuk mengirimkan kepada Anda terang surgawi untuk mematangkan benih firman yang akan ditaburkan bagi zaman ini. Benih itu ada di sini. Benih itu adalah Alkitab. Kenapa? Yesus berkata demikian. Firman adalah benih yang ditaburkan seorang penabur. Dan sekarang, sebelum Anda bisa mendapatkan panenan, tidak persoalan apakah Anda menaburkan benih, ia harus mendapatkan terang untuk mematangkan benih itu. Atau ia akan membusuk dan tidak menghasilkan yang baik. Ia akan binasa. Tapi jika ia memiliki benih di dalam tanah, tanah yang baik, dengan suatu sinar matahari yang baik ke atasnya, itu pasti matang. Dan ia sudah menjanjikan itu di hari yang terakhir, bahwa pada waktu senja, matahari akan muncul untuk mematangkan benih itu. Benih itu sedang dikotbahkan. Dan anak Allah sedang mematangkan benih itu dengan membuktikannya, mendorongnya muncul ke hadapan Anda, dan membuktikan bahwa itu benar. Apakah Anda paham? Kenalilah zamanmu. Dan sekarang menutup. Inilah waktunya untuk mengakhiri. Dan Laodikia yang kaya, kita, yang terpelajar itu, akan mengeluarkan firman dari tengah-tengah mereka. Sudahkah mereka melakukannya? Dia katakan mereka akan melakukannya. Sama seperti dulu, nabi-nabi diutus untuk membuktikan firman yang dijanjikan di zaman mereka, supaya orang-orang yang sudah ditentukan di zaman mereka melihatnya, seperti perempuan di sumur itu, seperti Nathan, seperti Bartimeus yang buta, seperti Petrus, dan mereka yang lain mengenalinya, dia adalah firman itu. Dan produk tersebut, jika aku tidak melakukan perjanjian dengan Bapak, akan aku lakukan, maka janganlah percaya padaku. Tapi jika aku melakukan perjanjian itu dan kamu tidak percaya padaku, percayalah kepada perjanjian itu. Mereka memberitahukan siapa aku. Mengerti? Baiklah. Jangan lewatkan hari itu. Diutus. Para pria dan wanita dari zaman-zaman yang lain mengenalinya. Dan masuk dan selamat. Orang-orang Pentakosta, oh astaga. Kenapa kalian tidak mengenali zaman kalian? Kenalilah zaman pada waktu senja. Ini di sini. Dan itu ada di sini untuk membuktikan kedatangan Kristus. Untuk membuktikannya. Kita berada di akhir zaman. Kenalilah zamanmu. Saya tahu saya sudah menahan Anda untuk waktu yang lama. Sekarang sudah pukul 12. Tapi saya suka makanan ini. Ini adalah kehidupan. Inilah bagi orang percaya. Kenalilah zaman yang sedang Anda hidupi dan tanda waktu. Melihatkan di mana segala sesuatu sudah berada, Israel, di mana gereja, di mana ketidakmerdekaan, di mana pelayanan dalam negeri, apa yang tersisa yang berikutnya, pelayanan tak naik. Tentu saja setiap gereja sedang menantikan dan berkata sah. Tentu kosong kata boleh bergelak akan datang sebuah lima hari di mana mereka melakukan ini, mereka melakukan itu, biar mereka sangat percaya seperti suatu ketika kaya mereka bukan benar ada satu orang yang berkata dan berkata sebuah bangsa yang besar, dialah seorang yang besar, tapi kalau katakan mengapa alasan dia mengatakan itu, dia berbuat, dia tahu apa yang dikatakan. Tapi apakah dia menyadari kebenaran yang sebenarnya tentang hal ini, bahwa dia sedang mengorbankan Allah itu juga yang dia klaim sebagai imam besar berasal darinya. Demikian juga jam ini, mereka sedang memandang ke sana, di suatu tempat untuk suatu saat yang akan datang. Wah, saya pergi konvensi para pengusaha pria dan mereka berkata, glory bagilah para kuat yang bangkit benar-benar membuat kemparan kemurungan bayi itu dan berkata, akan datang sebuah pengurungan besar, tangan Tuhan akan dimukuli dan bagaimana orang tampil berlarian yang tidak menyadari hal itu ada di bawah sangkala bagi Israel. Kenapa mereka melakukan itu? Adalah karena mereka profesor-profesor Kristen yang tidak menyadari. Tidak juga Kayapas yang menyadari apa yang sedang dilakukan. Dan mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang menolak pesan itu juga yang sudah dikirim kepada mereka. Amin. Setiap bagian dari kitab suci sudah kita lalui hari demi hari dan minggu demi minggu. Sampai itulah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Jika orang buta tidak dapat menerimanya, Yesus berkata biarkan saja mereka. Jika orang buta menuntun orang buta, mereka semua akan jatuh dalam lubang. Saya tidak tahu kapan, saya tidak tahu di mana. Saya tahu itu akan tiba.
Tahu?
Saya mengerti kenapa setan tidak mengendaki saya melakukan ini. Kemarin, saya merasa begitu buruk. Saya tidak bisa mendapatkan firman apapun dari Tuhan. Saya sudah melakukan segala hal yang saya tahu bagaimana melakukannya. Dan pagi ini ketika saya bangun, kemarin malam saya makan jauh sedikit dan tampak seperti tinggal di sana dalam perut saya sangat sakit. Menonton, hampir tidak bisa bangun, saya tidak masalah. Apa ini? Saya akan pergi ke sana dan saya tidak tahu apa yang saya katakan kepada Tuhan. Saya bahkan tidak menemukan sebuah seperti suci dalam pikiran untuk saya tuliskan. Saya tidak menemukan satu apa, saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Lalu sebuah pesan itu mulai datang pada saya. Setan terus saja berkata, kamu merasa sangat tidak enak badan, kamu sakit, kamu sakit, kamu terlalu sakit. Suatu kali saya teringat sebuah kisah tentang si kecil Cockney di Inggris. Ia seorang manusia biasa. Dan mereka katakan bahwa raja itu, salah satu dari raja-raja pada pagi-pagi benar, pergi masuk ke istananya. Dia tidak memiliki, dia memiliki sebuah pesan yang disampaikan, sebuah pesan mendesak karena musuh. Jadi-jadi dia berkata kepada orang ini yang sedang berada di sana, katakan, ini, bawa pesan ini, bawa pesan ini. Bergegaslah ke tempat, katakan supaya ini dikerjakan. Dan dia berkata, bawa tongkat putaranmu, itu akan membuktikan dirimu. Bawa aku, kamu diutus olehku. Dia meletakkan jubahnya lalu pergi, para penjaga yang marah-marah di semua orang lalu kata suruh menyingkir. Aku memiliki pesan dari raja. Aku adalah utusan raja. Firman yang dibuktikan. Saya berpikir, setan, nyahlah di jalanku. Aku memiliki pesan raja. Aku harus pergi. Suatu kali, ketika mereka membunuh raja damai itu dan menempatkan dia dalam kubur memateraikan kubur itu, dan kematian menahan dia selama 3 hari 3 malam, tetapi pada pasca saat itu, dia memiliki potongkat tangan yang berseru, nyahlah kematian, nyahlah kubur. Buka, aku adalah pesan sang raja. Aku harus keluar membuktikan kebaktian ini. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Haleluya, saya merasa mendapatkan air sekarang. Itulah pesan sang raja. Mari mengenalinya sahabat-sahabat, sebab kita dipanggil untuk berkumpul bersama-sama bagi bunyi sangkakala itu. Sebab sangkakala Allah akan berbunyi dan tidak ada penundaan lagi. Dia sudah mengumpulkan Israel 3 hari. Pada hari ketiga dia katakan dia sudah akan melakukannya. 2700 tahun yang lalu. Pada hari ketiga dia katakan dia akan mengumpulkan mereka. Ini seluruhnya. Dia berkata dia akan mengumpulkan jalan kehidupan. Berikutnya dia sekarang sudah menantikan bagian Tuhan untuk keluar dari jalan itu sehingga mereka bisa tampil. Kedua nabi itu Nabi Dani akan mengenali. Anda ingat saya berdiri di Kairo untuk pergi sana ketika Lewi Petrus berkata asal Abraham saya ingin mereka pernah melihat. Mereka percaya pada Nabi. Saya berkata itu satu hal yang bagus bagi saya. Ya bagaimana manusia. Tapi lihatlah kasih Tuhan Allah. Saya kata, saya akan bacakan perjanjian baru ini. Mereka membacanya. Lewi sudah menyebutkan pada mereka lebih dari 1 juta sana. Seorang Lewi Petrus dari Swedia. Mereka membacanya balik-balik datang sana orang Yahudi itu. Bukan seorang Yahudi modern. Tapi tanya mereka. Mereka sedang tanya kata ini adalah Mesias. Bila kami melihat dia melakukan tanda Nabi. Kami percaya. Lewi Petrus berkata, Saudara Abraham, ada kesempatan, ada kesempatan. Seseorang mengatakan saya bahwa ada sebuah kesempatan dan sudah ada perjalanan dikatakan di situ. Seorang datang dari sana, seorang berkembang. Terbang, itu berlalu mereka ke sana. Perlihatkan hal ini. Dia dapat mereka melihat tentang yang mereka percaya. Saya berkata, Tuhan, sekarang saya siap naik ke atas pesawat mengambil uang dan mengambil diri. Berarti di kayu, saya siap. Waktu itu berkata, ini bukan tempatmu. Ini bukan waktumu. Anda berjalan mendahului, saya pikir. Oh, astaga. Saya sudah datang jawab sini dan saya akan pergi. Sesuatu berbicara, berhenti sini. Janganlah kamu pergi ke situ. Berbalik ke India. Pergilah ke India, tapi jangan ke sini. Berpikir, kenapa begitu? Saya berjalan belakang orang itu. Saya berkata, Tuhan Yesus, apa maksud ini? Kemudian beritahu saya. Meskipun seorang masa berjalan, nabi-nabi ini adalah orangnya. Itu orang selain yang tersuci, Musa dan Elia tetap. Dan selain itu, mempelawannya belum masih. Masih belum dia menjadi itu dan nabi-nabi itu akan kembali mereka akan melakukan tanda nabi. Itulah kitab suci. Disanalah semuanya itu digenapi dengan sempurna pada waktu itu. Israel sebagai sebuah bangsa akan lahirkan dalam satu hari. Amin. Terang di waktu senja sedang bersinar. Akan ada terang di waktu senja. Jalan menuju kemuliaan pasti akan engkau temukan pada jalan air. Terang di jalan ini dikuburkan dalam nama Yesus yang mulia. Tua dan muda, bertobatlah dari dosa-dosamu. Roh Kudus pasti akan masuk. Terang di waktu senja telah datang. Itu adalah fakta bahwa Allah dan Tuhan adalah satu. Kita berada di akhir zaman. teman-teman. Dan kemudian kita merenungkan tentang lagu itu dari penulis yang dilahirkan ketika dia berkata, bangsa-bangsa sedang pecah. Ini adalah sekitar 15 tahun yang lalu. Israel bangun. Tanda-tanda yang sudah dibuatkan oleh para nabi. Hari-hari bangsa di luar sendiri dihitung. Dialah kerajisan mereka sekarang dengan kekuatan ketakutan membalik. Kembalilah roh yang diserahkan kepada miliknya. Hari penebusan sudah dekat. Hati manusia runtuh karena ketakutan. Dipenuhi dengan roh Allah. Sudahkah kita bersih dan menyala? Pandanglah ke atas, penebusanmu sudah dekat. Itu benar. Nabi nabi palsu sedang berdusta. Benar Allah mereka sangkal. Tidakkah itu benar? Yesus Kristus adalah Allah kita. Mereka tidak percaya. Mereka memiliki segala macam isme dan sebagainya. Tapi Nabi berkata, atau penulis yang Nabi berkata, kita akan berjalan di mana para rasul sudah berjalan. Ingat penulisan saya berkata, kalau pengikut Paulus saja masih, demikian juga pengikut saya, karena saya melakukan tepat seperti yang dilakukan. Pesan yang sama. Jutaan orang melambaikan tangan mereka dan berkata, kami berserah padahal itu. Bible mengenali zaman yang sedang kita hidupi, waktu yang sedang kita hidupi, dan waktu yang sedang kita hidupi. Itu mungkin sudah terlambat dari yang terpikirkan. Di mana satu hari nanti, biarlah dia tinggal luar, tetap tinggal luar. Biar dia diam, harus semangat tetap ada di dalam. Pintu akan tutup. Jika ada sebagian yang di sini pada pagi ini yang masih belum berjalan ke dalam, oh dalam nama Yesus, jemaat saya yang berharga, jangan lihat hamba yang bodoh ini. Yang sedang berdiri di sini, bukan lu kita tak pelajar, tidak berpendidikan, jangan lupa itu, tapi lihatlah firman yang sudah dibuktikan itu. Lihatlah kudus yang akan membuktikan sebagai kebenaran. Kita berada di waktu senja, lebih cepat dari yang anda duga. Para wanita, biarlah anda bertumbuh, saudari, mohon lepaskan pakaian-pakaian yang itu, singkirkan rokok-rokok itu. Sebab waktunya akan tiba di mana dia yang nadis, biarlah tetap nadis. Dan dia yang benar, biarlah tetap benar. Dia yang ada dalam, biarlah ada dalam. Dia yang luar, tetap luar. Pembatas kecil, yang tipis. Kalau orang benar, hantaran tidak diselamatkan. Di mana kalau orang berdosa? Dan yang tidak salah itu, penyantar kebenaran. Di mana mereka akan tampil? Mari kita tundukkan kepala kita. Dan dalam terang zaman ini, yang sekarang sedang kita hidupi, terang zaman ini di mana kita sekarang berada, orang-orang yang dikasih dan yang berharga, Anda yang datang dari berbagai negara bagian di seluruh negeri, mari kita sekarang bersama-sama Anda dan saya di altar ini, mari kita memeriksa diri bagaimana roh Allah dalam hati kita pada hari ini. Ingatlah, itu adalah roh itu, tidak bisa dihukum, tidak tercemari. Doktrin gereja manapun dan segalanya sudah benar-benar runtuh. Anda tidak akan berani untuk coba-coba menambah pada hal itu atau mengurangnya. Sebab jika Anda mencoba untuk mengatasi Anda sepertinya bagian Anda diambil dari kitab kehidupan. Apakah Anda sedang mencoba untuk mengatasi sesuatu yang tidak dikatakan roh? Apakah Anda sedang mencoba membuat ia berbunyi seperti yang ia mengatakan sesuatu? Atau Anda hanya mau menerima dengan tepat apa yang sudah ia katakan dan membiarkannya seperti itu? Apakah Anda sedang menyambung, memotong, merekam, melakukan hal yang tidak benar? Sudahkah Anda berkata, ya, saya sungguh tidak merasa bahwa saya harus melakukan ini, atau mungkin saya tahu gereja saya tidak percaya itu, itu hanya perkataan seorang manusia. Bahwa manusia itu adalah Alkitab ini berkata bahwa Anda seharusnya tidak memotong rambut Anda. Alkitab katakan bahwa akan terjadi di mana para wanita akan mengenakan pakaian seperti pria, dan bagaimana mereka akan menjadi kesucian bagi Allah. Bagaimana Roh Kudus berbicara melalui itu, bicara yang sederhana. Yang tidak layak ini kebetulan saja di sini sekarang di zaman di mana raja yang agung itu berkata, inilah kebetulan firmanku, inilah tongkatku tepatnya, ambillah tongkatku dan pergilah dan bawa pesan itu. Saya tahu denominasi mencoba menghentikannya dan menolaknya dan mengusirnya dan menendangnya dan sebagainya. Tapi oleh kasih karunia Allah, saya sedang dalam perjalanan saya berteriak dari satu bangsa ke bangsa lain, dari tempat ke tempat lain, dari gereja ke gereja, keluarlah darinya. Itu tidak populer. Itulah kebenaran. Maukah Anda menerimanya dalam roh di mana itu tertulis? Maukah Anda menerimanya dalam roh di mana sudah diberikan? Jika Anda masih belum, tidak ada ruang untuk altar, hati Anda adalah altar. Maukah Anda mengangkat tangan Anda dan kata, Tuhan, kasihanilah saya. Biarlah roh Allah masuk ke dalam saya. Hukumlah saya atas semua dosa-dosa saya sekarang dan kesalahan saya, semua kebiasaan saya dulu dan temperamen tinggi dan percocokan pertengkaran dan kemarahan. Dan semua yang sudah dimimpin, dan saya tahu sesuatu bahwa roh saya tidak lembut dan selamat dan hutang saya Tuhan, dimana saat ini terakhir, ini mungkin korban terakhir yang pernah saya dengarkan, mungkin terakhir kali ini saya mendengar pesan, saya angkat tangan saya, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan berkatimu. Lusirat tangan. Sekarang berdua sebentar dengan tenang bagi Anda, Anda yang mengangkat tangan Anda, menunjukkan bahwa Anda masih tertarik. Bagi saya terlihat bahwa roh masih sedang memanggil seseorang. Allah yang kekasih, engkau yang mengetahui segala sesuatu, dan engkau menjadikan segala sesuatu untuk tujuan segala sesuatu. Sebab sebagian harus dihukum, sebagian harus dibutakan, sebagian seperti pencuri itu yang membuat bencana, seperti dikatakan Paulus, yang satu untuk maksud yang mulia dan yang lain untuk maksud yang tidak mulia. Bencana yang dibuat untuk maksud yang tidak mulia itu hanya untuk menampilkan bencana yang dibuat untuk maksud yang mulia tersebut. Tapi bukankah itu ada tangan sang pencuri untuk melakukan apa yang dia kehendaki? Bukankah itu adalah bencana yang sudah ditentukan Allah untuk memanggil, yang sudah ditentukan, sudah dipanggil? Mereka yang sudah dipanggil, sudah dibenarkan, dan mereka yang sudah dibenarkan, sudah dimuliakan. Mungkin sebagian dari mereka yang ada di sini pada hari ini, sama seperti perempuan yang berada di sumur itu, hidup dalam tradisi, dalam kepercayaan, dalam tradisi ajaran buatan manusia, mungkin pertama kali ini mereka pernah mendengar hal ini, tapi suatu secara aneh memperingat hati mereka, ada banyak tangan-tangan perangkat Tuhan, biarlah penyelenggaraan yang abu itu mengambil bejana itu sekarang, dan menutupnya menjadi sebuah bejana yang mulia. Saya percaya ada satu alasan Tuhan, atau mereka tidak akan melakukan itu, mereka tidak mengatakan hal itu. Saya percaya untuk mereka izinkan hamba-Mu sekarang ini memohon Tuhan, izinkan kami mohon bagi mereka sebagai seorang yang berdiri di antara hidup dan yang mati, seperti seorang yang Sodom, yang mohon bagi orang-orang Sodom, keluarlah darinya dengan cepat. Kiranya mereka datang Tuhan dengan hati dan dengan manis kepada Allah sekarang dalam hati mereka, kata Yesus mulai hari ini sampai selanjutnya engkau akan menjadi milikku. Saya menyatakan ikrar ini kepadamu sekarang sebagaimana saya duduk sini di kursi ini di mana rohmu telah melepas saya. Jika ini melepas saya di sini, saya tidak perlu pergi jauh lagi dari sini, tepat di sini di mana engkau menunggu saya, tepat di sini di mana kami akan bersihkan, tepat di kursi kedua, kursi ketiga, kursi yang kelima, disinilah di mana itu akan dibereskan, disinilah di mana engkau menghukum saya, disinilah di mana engkau sudah janji memberikan saya, sebab meskipun saya majlis dan kotor, saya akan jadikan putih sebesar bisa percaya seluruh firmanmu, saya siap berjalan dalamnya, percaya kepadanya, menerimanya, dan sekarang saya melakukan ini baik firman Allah. Tahu bahwa hidup saya tidak ada bagusnya bagi saya, itu tidak bagus bagi Allah, tidak bagus bagi tanah saya, tidak bagus bagi yang lain. Hanya bagus bagi Yesus untuk membuat sudah menjadikan saya sebuah boneka, melemparkan saya ke mana-mana, mungkin menjadi semacam mainan seorang yang dipandang-pandang, mungkin menjadi idola wanita Tuhan. Jadikanlah saya hambamu, kamu utama itu Tuhan. Sekarang saya serahkan mereka kepadamu dalam nama Yesus Kristus, anakmu. Dengan kepala dan hati yang tertunduk, aku dapat mendengar Juru Selamatku memanggil dengan sungguh-sungguh, teman. Ini mungkin saat Anda yang terakhir. Dapatkah Anda mendengar suara kecil itu? Memanggil. Aku dapat. Apa yang menyebabkan Anda jika Juru Selamat Anda saat adalah firman? Juru Selamat memanggil. Apa yang harus dia lakukan? Menolak dunia. Itulah salib itu dan ikutlah. Ikutlah. Saya sudah mengabaikan baptisan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan. Aku akan pergi dengannya. Melewati taman itu. Aku akan pergi dengannya kemana? Melewati air itu dan melewati taman itu. Melewati apa saja, rumah doa, di kolam itu, di mana saja, putuskanlah itu. Pergi dengannya, melewati taman itu. Aku akan pergi dengannya, kemanapun. Aku akan pergi dengannya melewati penghakiman, penghakiman yang benar atau penghakiman yang benar, Apakah
saya benar atau dia benar?
Apakah hakiman saya yang benar atau apakah firman yang benar? Anda ada di tempat penghakiman sekarang. Apa yang saya percaya, apakah yang benar atau apakah firman yang benar? Apakah saya pikir tidak apa-apa orang pendek dan mengatakan orang jalan pendek? Apakah saya pikir tidak apa-apa menjadi anggota denominasi? Apa yang dia katakan? Aku akan pergi dengannya. Dengannya. Kemanapun. Sekarang, kemana dia memimpinku? Aku akan ikut. Saya juga mengatakan saya, Tuhan. Tuhan, kemana pun, dimanapun pesan yang berikutnya terbakar. Pakai itu sini malam ini, di Afrika, Jerman, Swiss, dimanapun itu Tuhan, kemanapun dia, kemanapun engkau memimpin Tuhan, aku akan ikut. Aku akan pergi dengannya, dengannya, kemanapun.
Now, is your head down?
Sekarang kepala tunduk, maukah Anda pergi dengannya kemanapun dia memimpin Anda? Maukah Anda pergi dengannya ketika waktunya berjalan dengan lambat? Orang-orang menganiaya, mengetawakan, walau-walau, saya tetap bersama dengan Anda. Saya akan tak pergi. Saya akan bergerak terus dengan Lord Tuhan di mana pun kau berada. Saya akan tak setia dan benar. Di dalam panasnya peperangan, saya akan tak setia dan benar. Jika saya jatuh, kau akan menghidupkan saya lagi, Tuhan. Dia yang kehilangan nyawa karena aku akan mengolongnya. Jadi saya akan pergi dengannya. Dengannya. Kemana pun lah, semua yang masih tidak mati dan hari yang ketahuan kita dan hati kita kepada dia. Kemana pun, dia memimpinku, aku akan ikut. Kemanapun dia memimpinku, aku akan ikut. Kemanapun dia memimpinku, aku akan ikut. Kemanapun dia memimpinku, aku akan pergi dengannya, dengannya, kemanapun. Dia akan memberikan ku kasih karunia dan kemuliaan. Dia akan memberiku Tuhan Yesus. Tuhan silakan kesakitan matamu sekarang. Sembuhkanlah yang sakit dan menderita. Tuhan, kau kami Tuhan, berikanlah kesembuhan Tuhan dalam nama Yesus. Dan pergilah denganku, denganku, manapun. Anda merasakannya sekarang? Merasakan bahwa semuanya sudah siap sekarang? Karena kalah Allah akan berbunyi dan tidak ada kendali lagi? Itu rasanya kalah yang terakhir sekarang, dan ketika pagi itu berkah, berkah, terang dan cemerlang, mari kita menyanyikan sekarang. Ketika sang kalah Allah akan berbunyi, berikan kami kuncinya. Ketika sang kalah akan berbunyi, dan tidak ada kendali lagi. Dan pagi itu berkah, berkah, terang dan cemerlang. Ketika orang-orang yang selamat dari bumi akan berkumpul di sana, di sisi yang lain. Ketika gulungan kitab itu memanggil, di sana aku akan ada di sana. Ketika gulungan itu memanggil di sana, ketika gulungan itu memanggil di atas sana, ketika gulungan itu memanggil di atas sana, ketika gulungan itu memanggil di atas sana, aku akan ada di sana. Pagi yang cerah dan yang tidak berawat itu, ketika yang mati dalam krisis akan bangkit, dan kemudian kebangkitannya dibagikan ketika seluruh kehidupan berakhir dan pekerjaan kita di bumi sudah selesai, dan gulungan itu memanggil di atas sana, aku akan ada di sana. Ketika gulungan itu memanggil di sana, ketika
memanggil di sana. Ketika gunung itu memanggil di sana. Ketika gunung itu memanggil di sana. Aku akan ada di sana. Mari kita angkat tangan dan katakan oleh kasih karuniamu Tuhan. Oleh kasih karuniamu Tuhan. Nah, kita lah saudara dan saudari dalam Kristus. Mari kita berpaling dan berjabat tangan dengan seorang yang dekat Anda. Katakan oleh pertolongan Tuhan kita ketika nama-nama dibacakan di atas sana. Ketika gulungan itu memanggil 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 di atas sana, aku akan ada di sana. Apa sedang kita tunggu? Ketika sangkala itu, sangkala yang terakhir itu akan dibunyikan Allah dan tidak ada penundaan lagi. Dan masih terang kekalan dan sekejap dan sekejap mereka, oh dan indah. Kemudian ketika orang selamat dari bumi akan berkumpul di sini lain. Ketika gulungan itu memanggil di sana, aku akan ada di atas sana. Mari kita nyanyikan sekarang. Ketika gulungan kita itu memanggil di sana. Ketika gulungan itu memanggil di atas sana. Ketika gulungan itu memanggil di atas sana. Ketika gulungan itu memanggil di sana, aku akan ada di sana. Oh, tidakkah itu akan menjadi waktunya? Berjalan begitu saja suatu hari nanti, Anda mendengar seorang siapa itu? Ibu. Amin. Tidak akan lama lagi sekarang. Dalam beberapa menit saja Anda akan diubahkan. Dan kita akan bertemu mereka dan kemudian bersama-sama dengan mereka untuk bertemu Tuhan di udara. Oh, dalam sekejap, kata, ini saudara Seward, kalau tua yang luar biasa. Wah, ini saudara D.R. Ini saudara, oh lihat, kemarin mereka semua ada di sekitar saya. Apa yang terjadi? Hanya dalam beberapa menit, saya tahu. Mereka sudah menampakkan diri pada saya. Tidak akan lama lagi. Saya akan dibakar sekarang dari sekejap mata. Sekejap. Ketika pagi itu mereka kekalan, perang dan semangat. Semua awal-awal mistik. Seperti yang dia katakan tentang Israel, sudah sekalan pagi hari. Pengarangmu sudah memudar. Dan ketika itu seluruhnya memudar ke dalam sinar matahari yang memegang semua itu. Amin. Kemudian, gulungan itu akan memanggil sana. Saya akan ada di sana. Baiklah, sampai nanti malam. Sampai kita bertemu.
We don't know what time this will take place.
Kita tidak tahu kapan waktunya akan terjadi. Ini sudah menjadi sebuah kisah untuk waktu lama, tapi itulah kebenaran. Itu akan terjadi. Kita sekarang berada di waktu tersebut. Sampai kita bertemu. Sampai kita bertemu. Oleh kasih karunia Allah, kita berharap untuk 7:30 malam ini Allah menyertaimu sampai kita bertemu lagi. Mari kita berdiri di kaki kita sekarang. Oh, tidakkah itu mengagumkan? Ini adalah tempat-tempat surga dalam Kristus Yesus. Tidak akan menggantikan ini dengan apapun. Anda tahu betapa saya suka memancing dan saya sangat senang berburu? Karena saya melihat Allah di sana. Di padang bantara itu. Saya menyukainya, tapi, oh, saya tidak mau menggantikan satu menit untuk ini dengan semua pengalaman-pengalaman berburu yang ada. Satu menit yang ini, itulah kepuasan. Tuhan, ciptakan dalam hati saya sebuah kemuan rohani. Biar saya menjadi sebuah kemuan rohani. Biar saya masing-masing menjadi kemuan rohani. Kemuan rohani dalam saya. Buat saya, Tuhan, lapar. Buat saya, haus. Ciptakan dalam saya, Tuhan, apa yang dibutuhkan dalam diri saya. Biarlah mulai saat ini saya menjadi milikmu. Menjadi hamba yang lebih mengabdi. Seorang hamba yang lebih baik. Lebih diberkati olehmu. Lebih mampu. Lebih merendah hati. Lebih baik. Lebih mau untuk bekerja. Lebih lagi untuk hal yang positif dan melupakan hal yang belakang dari yang negatif. Biarlah saya berlari menuju tanda panggilan yang tertinggi dari Kristus. Amin. Itulah keinginan kami. Kan bekerja begitu? Right, baik, marilah. Sampai kita bertemu nanti malam, mari kita bawa nama Yesus beserta kita masing-masing. Bawa nama Yesus besertamu. Anak yang malang dan celaka. Itu akan memberi sukacita dan penghiburan bagimu. Bawalah itu kemanapun kau pergi.
Everywhere you go. Right.
namanya Lucia. Oh, betapa manisnya harapan di bumi dan sukacita di surga. Nama yang mulia, betapa manisnya pengharapan di bumi dan sukacita di surga. Mari kepada kita bahwa nama Yesus besertamu sebagai sebuah perisai dari setiap rangkap. Ketika godaan-godaan, hembuskan saja nama itu dalam doa.